Έλα, έλα. Θα πω καλημέρα γιατί τον βλέπω έχει λιποθυμίσει ο άλλος απ' έξω. Δεν αντέχει άλλο. Ετοιμάστε να φύγει.
Μόνο απ' έξω λιποθυμίσει.
Εσύ, χαρά σου, πού είναι τα γλυκά, ρε.
Ποια γλυκά.
Τι πιο γλυκά.
Τι γλυκά θε.
Α, έρχαμενε. Πριν δύο χρόνια θυμάμαι είχε μια καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Από τότε σε κοιτάω ύποπτα. Λέω κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Λέω σήμερα θα έρθουμε γλυκά να κεράσει.
Όχι,
δεν κερνά. Για τα 100 χρόνια. Τίποτα.
100 χρόνια.
Τι είναι από αυτά γλυκά με το τηγανόψωμο με το ποντικό φάρμακο μέσα. Αυτά θα κεράσει. Παναγία βοήθεια. Και ξαπαραγνωστώ από τον μεγάλο Τζέλικο Μπράντοβιτς που βγήκε προχθές και τους ευχήθηκε μέσα από την καρδιά του χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια, για μια
σπουδαία. Είπε τέτοια πράγματα ο Τζέλικο.
Λάθος με σπουδαίους ανθρώπους που γνωρίσει. Ναι. Μπλα μπλα μπλα. Και επειδή είδα τον Τζέλικο και μαθαίνω από τους καλύτερους.
Ναι.
Εδώ είπα και εγώ να τους πω χρόνια πολλά.
Ναι.
Εντάξει, παιδιά, αν τα χιλιάσετε, πώς το είπε και ο άλλος πρωτοσάλτη, μην μας τα ζαλίσετε.
Πρωτοσάλτη, πρωί, τον παραδέχτηκα. Εντάξει, λέει, αν τα χιλιάσετε, στον οικονό μου τα έλεγε. Αλλά μην μας τα ζαλίσετε και πρωί.
Ρε, τι τραβάμε, τι ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Όπως και να έχει, μεγάλη μέρα σήμερα για την οικογένεια του Ολυμπιακού, 100 χρόνια ζωής. Ας πραγματικά σπουδαίο σύλλογος, έτσι, αιώνιος αντίπαλος δικός μας. Έτσι, αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα υπήρχαμε και εμείς. Το έχουμε πει αυτό 100 φορές. Ο ένας σπρώχνει τον άλλο. Άξι, το θέμα είναι να παίζετε λίγο φέρ το παιχνίδι, αυτό είναι. Άμα δεν παίζετε φέρ, εκεί λίγο χαγέμα, αλλά κατά υπόλοιπα μια χαρά είναι. Χρόνια πολλά, παιδιά, να είστε καλά. Τώρα να ευχηθώ επιτυχίες δεν εύχομαι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί...
Στα 100 χρόνια πάλι.
Στα άλλα 100 χρόνια μπορεί να πούμε καμία κουβέντα. Εκεί από το υπερπέραν να πω: όντε μπράβο, τώρα μπορείτε να κερδίσει και κάποιο παιχνίδι. Να καταγγείλω, γιατί μια ζωή εύνοια αυτή η ομάδα, μια ζωή ολόκληρη. Χθες ανάψανε 500.000 βεγγαλικά γύρω στον Πειραιά, καπνογόνα κτλ. Στο λιμάνι, τα πάντα όλα και δεν έχει φάει μια ποινή Ολυμπιακός. Ιδέα που είναι, κυρίες και κύριοι. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Τόση φασαρία. Δηλαδή
όταν βλέπεις ότι όλο το λιμάνι είναι γεμάτο με κόκκινα καπνογόνα.
Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος.
Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να μην φάει μια αγωνιστική. Δύο, τρεις.
Χάσατε τον προσανατολισμό του στα καράβια.
Μια αφαίρεση βαθμών. 10 βαθμούς. Δεν θέλουμε πολλά. Μείον 10. Γίνεται.
Και 9.
10.
10 θα σα πει. Βάλε 11 τότε. Να το σιγουρέψουμε. Γιατί πουλάμε βαθμούς τελευταία.
Ελάτε. Είμαστε πολύ στην πώληση, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος Άγιος στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχει αναστήσει νεκρούς και νεκρούς.
Όσοι.
Τώρα τέτοια θαύματα δεν τα έχει κάνει ούτε ο Πατάπιος. Κανένα δεν έχει. Λοιπόν, μπονζόρνα, καλή εβδομάδα και εσύ, κύριε αγαπημένα μου παιδιά. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. 8 και 17 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε.
Αργήσαμε, τι να κάνουμε.
Αυτό δεν βάλαμε και σήμερα, γιατί δεν βάζαμε και σήμερα. Βάζαμε και ύπνο. Θα λέγαμε ένα γεια σας κείμενα και θα πηγαίναμε κατευθείαν μετά στο παρασύρθημα.
Και μετά έχουμε πάρει.
Δεν θα προκάμαμε με κουβέντα. Οπότε. Θα κάναμε όλα 2-1. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με το Σώμα του Ολυμπιακού λόγω της γιορτής του σήμερα, 10 Μαρτίου. Κλείνει 100 χρόνια ζωής. Μια ημερομηνία ορόσημο, Ιουβιλέο, έτσι δεν το συζητάμε. Τα 100 χρόνια είναι ξεχωριστά γενέθλια. Δεν το κάνουμε συνέχεια. Θα πει γιατί δεν κάναμε το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό που είχε γενέθλια πριν από 40 μέρες. Γιατί εντάξει, άλλο τα 117.
Τώρα στα 120.
Στα 120. Στα 120.
Δεσμεύεσαι.
Στα 120, αν είμαι εδώ στα 120, φίλε.
Τι δεν θα σου
τι.
Μια χαρά. Είναι.
Θα με λε.
Ναι, τι.
Όχι, έχω δεσμευτεί μόλι πάρουμε προτάσμα, εγώ σύνταξη. Εγώ θέλω να βγω και πιο σύντομα.
Εντάξει. Θε να φύγει τροπεούχο.
Τροπεούχο, τι θα γίνει. Θα είμαστε παρίτσα μέχρι τι 10. Παίξτε μπάλιτσα μαζί μα. Έχουμε καταρχά να κάνουμε τι συστάσει. Με κοτσιπλάκι σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Τον έχουμε με θέρα και αναισθητικό γιατί δεν αντέχει το παλικάρι.
Δεν αντέχει από χθες το απόγευμα. Ναι.
Κάτι ζουζούνια εκεί πίσω που μου το παίζουν οι μυξοπαρθένες να μην τα πανηγυρίζανε.
Ναι, ναι.
Τρυφάνος Χατζημιχάλης, ο Νικολάκης ο Σαρίκος. Ναι. Δείξ' τους. Το δικό μας το παιδί ο Χάρης έχει διαχωρίσει θέση του, έχει πάει στη γωνία.
Ναι.
Χάρης Κακαβάς, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Εδώ μέσα έχουμε το ντουε στιλέτο. Εδώ έχουμε το Φωτίνιο Παρόλα Κριστάο κοντό, είμαστε παρέτσα. Θα τη βγάλουμε και αυτήν την κουβέντα, το πούμε ποτήρι μέχρι τέλους.
Εδώ την έχουμε βγάλει.
Ρε, φίλε,
τόσα χρόνια τη βγάζουμε.
Έλατε, πρέπει να το πιούμε μέχρι τέλους, μπας και ισιώσουμε λίγο. Παίξτε μαζί που μπαλίτσα με τον Άρχοντα εδώ το Φώτη.
Λοιπόν, στείλτε τα μήνυματά σας, 54-160 γράφετε σπόρ κοινό και συνέχεια το μήνυμά σας, το κλασικό SMS. Τώρα πια έχει μπει στη ζωή μου στο Viber, βρίσκεστε μέσα από το app του Viber την σελίδα, μάλλον το λογαριασμό της Eraspor, χωρίς το TAF, και από εκεί και πέρα αρχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Υπάρχει και το mail, eraspor@papaki www.ert.gr και η σελίδα μας η απροσάρμοστη 1400 τα πρωί-πρωί και χάρηκα. Μπαίνετε μέσα, ακολουθείτε, κάνετε like και στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί που διαβάζονται και προωθούνται καταλλήλως.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω πάψει να το πολυκοιτάω. Ναι. Είχα αυτό το άγχος να φτάσουμε στις 10.000.
Εντάξει.
Και ήθελα να το φτάσουμε στις 10.000 μέσα στο 24. Δεν το κάναμε, δεν πέτυχαμε το στόχο, απογοητεύτηκα.
Εντάξει, 20 μέρες πέσαμε έξω.
Λιγότερο.
Ναι.
Γιατί καμιά δεκαετία μέρε θα ψήσετε. Καλά, δεν βαριέσαι. Okay. Never mind. Τώρα βάλουμε στόχο τα 20. Όχι, είναι πολύ too much.
Στα 120.
Στα 120.
Στα 120 χρόνια.
Σωστό και αυτό. Να τρέξουμε λίγο να τα προλάβουμε όλα, γιατί είναι μια μέρα πολύ γεμάτη. 7 μαζεμένα παιχνίδια χθες. Φινάλε τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ξεχώρισε η ΡΑΠ το Στάρι. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια σειρά που λίγο πολύ την περιμέναμε στην κορυφή της βαθμολογίας. Υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός είχε ήδη ξεφύγει. Είχε πάρει ένα πολύ διακριτό πλεονέκτημα λίγο πριν το φινάλε τη κανονική διάρκεια. Το αυγάτισε χθες. Κέρδισε. Κουτσά στραβά κι αυτός. Μην νομίζετε ότι έκανε να παίξει καμιά μπαλάρα. Έτσι. Κουτσά στραβά κέρδισε κι αυτός.
Από τις απώλειες των άλλων ομάδων.
Τον Όφ που παίζε με παίχτη λιγότερο από το 43. Με αυτή τη νίκη όμως εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της ΑΕΚ, η οποία, αν και καλύτερη του Άρη νομίζω στις γενικές γραμμές του αγώνα, από ό,τι είδα από τα highlight, δεν κατάφερε να κερδίσει στο κλασικό Κερλίδης. Του Παναθηναϊκού, ο οποίος, αν και καλύτερος από τον Ατρόμητο, δεν κατάφερε να νικήσει μέσα στο Περιστέρι με την ψήφιση στο μέσο και τον βαθμό της οπαλίας με ένα γκολ στα 90. Και ξέφυγε και από τον Άρη, από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, ο κλασικός γνωστός ΠΑΟΚ, γκάφα στην γκάφα, καμία σχέση με το. Μπερσινό ΠΑΟΚ, ο οποίος την κρίσιμη στιγμή.
Στιβαρός ήταν ο ΠΑΟΚ.
Φόρεσε πανοπλία, ατσαλούθηκε και κατάφερε και πήρε τον τίτλο κοντά σε όλα τα προγνωστικά. Έτσι λοιπόν η διαφορά έχει φτάσει αισίως τους 7 βαθμούς από την ΑΕΚ, τους 10 από τον Παναθηναϊκό, τους 14 από τον ΠΑΟΚ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει σε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν δούμε την προϊστορία, αν δούμε δηλαδή τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στα play-off. Όλες τις χρονιές που έχουμε play-off, από τότε δηλαδή που μπήκε και ο πρωταθλητής μέσα στον αγώνα, γιατί μέχρι τότε, όταν λέω πρωταθλητής, ενώ η ομάδα που τερμάτισε πρώτη,
ναι,
γιατί κάποια στιγμή, στην αρχή των play-off, όποιος έβγαινε πρώτος δεν έπαιρνε στα play-off. Έπαιρνε τον τίτλο και παίζαν οι άλλοι για τις δευτερότερες θέσεις, έτσι. Από τότε που μπήκε και ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, να το πω πιο σωστά, στη διαδικασία των play-off, μόνο μία φορά. Δεν έκοψε πρώτα.
Ανατράπηκε.
Μόνο μία φορά. Το πήρε η δεύτερη, η ΑΕΚ, όταν είχε βρεθεί ο Παναθηναϊκός στο συνδύο, στην κανονική διάρκεια πριν 2 χρόνια. Και από αυτό το συνδύο, που δεν ήταν και απαγορευτικό, γιατί συνδύο ήταν μια σοπαλία, δεν ήταν κάτι φοβερό και τρομερό, κατάφερε η ΑΕΚ, το γύρισε και στο φινάλε πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της περίοδου το παίρνει. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ πέρυσι που είχε τερματίσει πρώτος και κάποια στιγμή είχε βρεθεί στο μείον 7, 4 αγωνιστικές με το φινάλε, 3 συν 1 που χρώσταγε. Κατάφερε και το πήρε. Με εκείνο το σερί το 4-0 που κάνει στο τέλος. Στα 4 ντέρμπι συνεχόμενα, κατάφερε και το πήρε. Άρα, αν δούμε ότι. Εντάξει, θα πει κανείς ότι στη ζωή δεν συμβαίνει πάντα. Δεν ανακυκλώνω το ότι έχουμε δει. Δεν είναι υποχρεωτικό να το ξαναδούμε. Αλλά δείχνει όμως ότι όταν η ομάδα που είναι πρώτη, έστω και με μικρότερες διαφορές, καταφέρνει και παίρνει τον τίτλο. Τώρα που έχει τεράστια διαφορά, έχει δηλαδή. Και δεν είναι, προσέξτε, play-off των 10 αγωνιστικών. Να πεις ότι μέσα σε ένα εύρος 10 αγώνων, 10 ντέρμπι μπορεί κάποιος να κάνει ένα κακό διάστημα, να τους μαζεμένες 3-4 σφαλιάρες να κερδίζουν οι άλλοι. Τώρα είναι 6 αγωνιστικές. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ουσιαστικά για να χάσει το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει 3 ήττες σε 6 αγωνιστικές. Να μην κάνει τίποτα η ΑΕΚ, να μην χάσει τίποτα και να τον προσπεράσει. Εντάξει, θα μου πεις μπάλα είναι, όλα γίνονται. Οκ. Okay, αλλά θεωρητικά αυτή τη στιγμή το,
πάντως,
το πράγμα έχει κρυφθεί.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν εκεί μεταξύ Ατρόμητου και Πανετολικού. Εκεί πεζότανε.
Ναι, κοίταξε, από την ώρα που έχασε και ο Αστέρας, ήταν λίγο by the way, γιατί υπήρχε ένα σενάριο τώρα με τις τριπλές ισοβαθμίες.
Ναι.
Εάν και εφόσον έβαζε γκολ ο Πανετολικός, έφερνε χει ο Ατρόμητος, έχανε και ο Αστέρας. Δεν μπορούσε, γίνονταν και ένας μήνος. Τελικά δεν χρειάστηκε να φτάσουμε εκεί πέρα. Παρότι είχαμε τη μεγάλη ανατροπή στην Τρίπολη. Με 10 παίκτες παρακαλώ. Πασαραϊκός το γύρισε το μάτς και πήρε τη νίκη. Παρότι ο Ατρόμητος μήπως κρατούσε τη νίκη μέχρι το 90 και σοφαρίστηκε, παρότι είχε ευκαιρίες ο Πανετολικός κοντά στο Λεβαδιακό
δεν
να πάρει το τρίποντο, δεν το πήρε και μάλιστα στο τέλος παραλίγο να το χάσει κιόλας το βαθμό της οπαλίας. Γιατί είχα μια τεράστια ευκαιρία και ο Λεβαδιακός στις καθυστερήσεις να αποδράσει με διπλό.
Για τους φίλους του Πανετολικού.
Εντάξει, το πάλεψε μέχρι εκεί που.
Γιατί έπαιζε καλή μπαλίτσα, ήταν πέμπτος κάποια στιγμή.
Ξέρεις τι γίνεται. Καθόμουν και το σκεφτόμουν χθες. Γιατί έβλεπα τώρα και τα στιγμιότυπα. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η κακομοίρα, η λαμύρα, τη λέω κακομοίρα με ποια έννοια, ότι από νωρίς έμεινε πάρα πολύ πίσω και ξερνόταν να προσπαθήσει να ακολουθήσει. Έχει δείξει μια αντίδραση και στον Παναθηναϊκό και σε αυτές το Βόλο. Έχει κάνει, την είχα δει και με τον Λεβαδιακό που ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε χάσει πολλές ευκαιρίες και δεν μπορούσε να κερδίσει. Αν είχε πάρει και εκείνο το τρίποντο. Ακόμα και αυτή θα ήταν μέσα στον χώρο, ρε φίλε. Και λες ποιος να πέσει. Βλέπεις την Καλυθέα, λες την καλή ομάδα. Αμαρτία να πέσει.
Πώς ξεκίνησε και
βλέπεις τον Πανσεραϊκό, καλή ομάδα. Και αυτός καλή ομάδα. Ο Λεβαδιακός, καλή ομάδα. Έχει καλές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που είχαμε τρεις-τέσσερις ομάδες κάτω στην ώρα της βαθμολογίας οι οποίες τρώγανε ξύλο, δεν βλεπόντουσαν, ήταν μόνο τα παντού, πάντα να φύγει μπάλα μακριά, άμυνα, ηρωικά, χαρακώματα.
Κάθε σε βλέπεις τώρα έναν αγώνα. Έχεις
τώρα τους βλέπεις και με ενδιαφέρον. Βλέπεις ότι παίζουν μπαλίτσα, κάνουν ευκαιρίες, κόντρα, εδώ, εκεί, γκολ. Δηλαδή είναι πολύ ωραίες ομάδες. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και στην ώρα του πρωτάθλημα. Σας λέω ότι ακόμα και αυτή η Λαμία που την είχαμε όλοι ξεγράψει, επειδή έχουν αυτοί 10 αγωνιστικές μέχρι το φινάλι των playoff. Και τώρα δεν έχει να παίζει με Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και τέτοια. Να κάνουμε τον Παναθηναϊκό, μην το λες.
Τον είχε.
Αν εκμεταλλευτεί την έδρα της και κάνει κανένα δύο νίκες ακόμα, γιατί δεν ξαφνικά να αρπάζει τον Βόλο που από ό,τι το βλέπω αρχίζει και ρετάρει πάρα πολύ επικίνδυνα και πληρώνει τις ανορθογραφίες αυτές εκεί, τις συνδέσεις αλλαγές προπονητών κτλ. Και τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Να τον δούμε και αυτό να παλεύει.
Για πάμε να δούμε έξω τι γίνεται.
Κιμονάς.
Έλα Κιμονά. Καλημέρα.
Είσαι καλά. Τι γίνεται, μαζευτήκαν από τους εορτασμούς. Βγήκε χθες στο μισό λιμάνι, θες, μάθαμε και πανηγυρίζανε.
Ναι, ήταν μια ωραία βραδιά για τον Πειραιά και νομίζω και ένα ωραίο πρωινό που έχει ξημερώσει. Με κίνηση βέβαια, πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα στο λιμάνι. Από τις σύραγγες του Φαλιρικού μέχρι και τον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου έχει συμφόρηση αυτή την ώρα σε όλο αυτό το μήκος και αρκετή κίνηση περιμετρικά του λιμανιού. Αλλά όχι μόνο εκεί, και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αρκετές δυσκολίες στη Σταδίου, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού, στη Φιλολάου, στην Ημιτού, στην Αλεξάνδρας. Πολύ μεγάλα τα προβλήματα από το πεδίο του Άρεως μέχρι και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στην άνοδο προς Κηφισίας έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και έχουμε και δυσκολίες στη Βάρη Σκοροπίου από την παραλιακή μέχρι τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα, Μεσογείων στην Κάθοδο, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Ένα δύσκολο πρωινό και με δυσάρεστες ειδήσεις. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στην περιοχή της Βάρης. Σε μικρό δρόμο, σε στενάκια, έγινε ένα θανατηφόρο. Ένας νέος άνθρωπος 22 χρόνων έχασε τη ζωή του και ένας δεύτερος νεαρός νοσηλεύεται στο Ασκληπιό της Βούλας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Και μόνο να σε ρωτήσω κάτι. Είναι εντύπωσή μου ή τώρα τελευταία παρά είναι πολλοί θάνατοι μέσα στην πόλη?
Είναι απασχολεί την επικαιρότητα. Αυτό είναι για την ειδησιογραφία. Βλέπουμε και στα δελτία ειδήσεων και ακούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ειδικά μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Όχι σε μια λεωφόρο που τρέχεις, αλλά μέσα στην πόλη, ρε παιδί, στενά εδώ.
Αμέσως στην πόλη είναι και περισσότερες μετακινήσεις, βέβαια. Στατιστικά έτσι έχουμε.
Δεν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια τόσο συχνά να ακούμε ότι μέσα στην πόλη.
Και έχουμε χτυπήσει ρεκόρ και αυτό βέβαια είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή και λίγο η νοοτροπία μας. Είμαστε λίγο με αυξημένη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Οι παραβάσεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότηση, σε όρια ταχύτητας. Αρκετοί οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Υποδομές οι οποίες δεν παρουσιάζουν τη σωστή συντήρηση, φανάρια δεν λειτουργούν σωστά, σήματα δεν φαίνονται, διαγραμμή. Κακοδόστρωμα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία συντελούν στην αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Θέλει συλλογική προσπάθεια και προσοχή κυρίως όμως, γιατί το πιο βασικό είναι η προσοχή του οδηγού και η νοοτροπία μας και ειδικότερα απέναντι στους πεζούς. Πολλοί από αυτούς τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων είναι πεζοί, οι οποίοι είτε διασχίζουν απρόσεκτα το οδόστρωμα εκτός διαβάσεων και εκτός υποδομών προσβασιμότητας, είτε και εμείς οι οδηγοί δεν δίνουμε την απαραίτητη σοβαρότητα στον πεζό, διότι ακόμα ο πεζός μπορεί να είναι ένα μικρό παιδί, ένα ηλικιωμένο. Ένας αμαία θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αν διακρίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάποιος πάει να διασχίσει απρόσεκτα το δόστρωμα, να πηγαίνουμε σιγά και να προσπαθούμε να έγκαιρα να κινητοποιήσουμε το όχημά μας για να προστατεύσουμε αυτή την τόσο ευαίσθητη ομάδα. Θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου τα τροχαία στους νέους από 18 μέχρι 35 ετών.
Φοβερά. χάνονται νέοι άνθρωποι, είναι πολύ πολύ δυσάρεστο.
Είναι φοβερό αυτό, πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να το δούμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά.
Κυμονό μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα,
καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Η ώρα από ό,τι βλέπω, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό πριν τις 2:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο μια αθλητικών ειδήσεων, να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο έξω από τον κόσμο του αθλητισμού. Να θα επιστρέψουμε μετά, να μπούμε σιγά σιγά στο.
Να καθαρίσω και λίγο εδώ από το, αυτά που.
Ναι, έχει τα βεγγαλικά, τα καπνογόνα, έχουμε λιποθυμίες. Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Στείλτε μηνυματάκια όσοι θέλετε, ευχηθείτε. Ναι. Τα πάντα όλα. Είναι αυτή η μέρα σήμερα σημαντική. 100 χρόνια ζωή. Όπως και να δεν προσπερνάτε έτσι αβασάνιστα. Πάμε, πρώτο πρόγραμμα, επιστρέφουμε μετά. London calling. Hello, hello.
Comment ça va? Πάμε λίγο Παρίσι γιατί δεν μπορώ London.
Θες να φύγεις αγόρι μου στον τρίγωνο.
Δεν μπορώ να βγω από την Ευρώπη.
Να κάνεις βουτιά στο Σικουάνα.
Όχι, μιλες τέτοια.
Τέτοια πράγματα θες να κάνεις.
Έχει βακτηρίδια εκεί, έχει βακτηρίδια.
Happy Traveler, θα σου βάλω εδώ το Λούβαρι να σου φτιάξει ένα πρόγραμμα.
Ναι.
Θα πάρεις τη μηχανή του Λουκά και εξαφανιστείς.
Ναι, ναι.
Μια χαρά είσαι, θα βρεις το σάκι. Πήγες τώρα Ισλανδία, ξέρεις.
πήγε να δει το Βόρειο Σέλλας, λέει. Είδα το κάτω το νότιο, πάω εδώ και το Βόρειο.
Βόρειο, σωστός ο πέφτης. Λοιπόν, ξεμπλέξαν τα πράγματα, έχουμε τα οριστικά. Ουσιαστικά πριν ξεκινήσει αυτή η αγωνιστική, τα πάντα είχαν κρυθεί, δηλαδή ξέραμε ποια η πρώτη τετράδα. Δεν είχαμε και κανένα άγχος, ξέραμε ότι όπως και να γινότανε, η σειρά ήταν Ολυμπιακός πρώτος, για ΑΕΚ δεύτερη, Παναθηναϊκός τρίτος, ΠΑΟΚ τέταρτος. Ό,τι και να γινόταν στη χθεσινή αγωνιστική, δηλαδή ακόμα και αν έχανε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και την έπιανε, η ΑΕΚ ήταν πρώτη και στην ισοβαθμία μεταξύ τους υπερτερεί. Το ίδιο ήσχε και στο ζευγάρωμα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ακόμα και αν έχανε ο Παναθηναϊκός και κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Πάλι ο Παναθηναϊκός θα έχει το προβάδισμα, γιατί θα είχε το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν ξέραμε από την αρχή 1-2-3-4 ήταν ξεκάθαρο. Από εκεί πέρα, στα σίγουρα ξέραμε ότι Άρης και Ούφη ήταν οι ομάδες που είχαν κλειδώσει συμμετοχή τους στην δεύτερη τετράδα των playoff, και απέμενα να δούμε ποιες από τις τρεις που διεκδικούσαν τις άλλες δύο θέσεις, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός και Ατρόμητος, με τον Αστέρα Τρίπολης νομίζω σχεδόν σε κάθε σενάριο να ήταν δεδομένη η συμμετοχή του.
Αβαντάζ.
Αβαντάζ ουσιαστικά ήταν ποιος από Πανετολικό ή Ατρόμητο.
Αυτό και αυτό σε πάτη ήταν σημαντικό. Εκεί.
Από το επόμενο group η πρωτοπόρος ομάδα του Λεβαδιακού, ό,τι και να έκανε, δεν προλάβαινε να ανέβει.
Ναι.
Οπότε και εκεί ξέραμε ποιες θα ήταν οι ομάδες που ήταν στο τελευταίο group δυναμικότητα στα play out. Δηλαδή ουσιαστικά οι ομάδες οι οποίες θα παίξουν τα τελευταία παιχνίδια, απλά και μόνο για να δουν ποιες ήταν οι δύο που θα πέσουν στην παρακάτω κατηγορία.
Ναι.
Άρα ουσιαστικά δεν είχαμε φινάλε με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία. Βεβαίως είχε οπωσδήποτε μια κρισιμότητα αυτή τη τελευταία αγωνιστική, γιατί καθορίζει τις βαθμολογικές διαφορές όταν θα ξεκινήσουν τα play-off και τα play-out. Έχουμε εδώ ένα παράδοξο, και δεν ξέρω ποιος φωστήρας το σκέφτηκε, ότι ενώ στο πρώτο group των play-off και στα play-out η βαθμολογία ισχύως έχει, δηλαδή όπως έκλεισε στην κανονική διάρκεια, μεταφέρεται κανονικά αυτούσια και συνεχίζουν οι ομάδες από το σημείο που σταματήσανε, στο δεύτερο group των play-off, από τις θέσεις 5 έως 8, 5, 6, 7, 8, υπάρχει συντελεστής, διαιρείται ναι. διαφορά.
Και τώρα αυτό για ποιο σκεπτικό έγινε.
Πού και ως πού, δηλαδή, ναι. το καταλαβαίνω. Γιατί να ισχύει μόνο γι' αυτό
ναι,
και να μην ισχύει για όλα.
Πώς το αιτιολόγησαν.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάποιο σκεπτικό είχαν, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω ποιο είναι αυτό. Ναι. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως επειδή παίζεται θεωρητικά μία θέση στην Ευρώπη που και αυτή είναι στον
και
αέρα.
Και πιο ενδιαφέρον.
Ναι, ξέρω εγώ. Στον αέρα είναι και αυτή η θέση, γιατί υπάρχει ένα σενάριο
ναι, να πάρει
ο Όφη ή ο Αστέρας Τρίπολης το πρώτο κύπελλο. Ένα τελικό είναι, ένα παιχνίδι, ένα τελικό είναι, ποτέ δεν ξέρει πώς θα σου βγει. Έτσι, you never know. Θα μου πεις μικρές πιθανότητες. Αλλά υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. Στην περίπτωση αυτή, αν και εφόσον πάρει το πρωτάθλημα μία από τις δύο πιο μικρές ομάδες και εδώ πάρει ο Ολυμπιακός να κάνει το αναμενόμενο ντάμπλετ, όπως πάει το πράγμα, τότε δεν θα έχει καμία σημασία το πρωτάθλημα των 5-8. Δεν δίνει τίποτα παρά μόνο κάποια οικονομικά μπόνους ανάλογα με τη σειρά κατάταξη και τα λεπτά. Που σημαντικά είναι στο φινάλε, στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή να πάρεις κάποια λεφτά παραπάνω.
Εντάξει,
χρήσιμο είναι.
Και ιδίως για αυτές τις ομάδες είναι ένα μεγάλο βοήθημα.
Αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν έχεις το τυράκι του ευρωπαϊκού εισιτήριου, είναι παίζουμε απλά και μόνο για να παίζουμε.
Και όπως είδαμε χθες, ο Όφη τον δυσκολεύει τον Ολυμπιακό.
Εντάξει, μωρέ, ήταν ειδικό παιχνίδι αυτό τώρα. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός είχε την ταλαιπωρία και την κούραση από ένα δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Έτσι όπως εξελίχθηκε, με χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνθετικό χλωτάπτα, με πολύ ώρα στον αέρα οι παίχτες. Βάρη σκορ και ψυχολογικά το 3-0 δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο.
Σωστή.
Εντάξει, ήταν και λίγο και όλη αυτή η ατμόσφαιρα γιορτή. Συνήθως από τις παράτες γιορτές, τιμητικές
εκδηλώσεις.
Συνήθως δεν είναι και πολύ καλό το αποτέλεσμα. Σε κάτι τέτοια, κάτι βραβεύσεις, κάτι αυτά, κάτι επαιτίους τέτοια, συνήθως πέφτει φάπα. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό, γιατί λίγο χάνεις το μυαλό σου, λίγο μένεις στην εξέδρα, λίγο αποσυντονίζεσαι και δημιουργείται έτσι μια κατάσταση. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, από ό,τι είδα δηλαδή από τα highlight. Εντάξει, μη σου πω ότι πιο κραχτή ευκαιρία ήταν του Όφη.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Αυτό το πολύ μεγάλο τετάρτη που έκανε για να κάνει ζημιά στο. Και έπαιζε και με 10 παίχτες και παραπάνω από ένα ημίχρονο για τη φάση αποβολής. Που είδα κάποιος να γκρινιάζει, είναι ο ορισμός του πέναλτι και της κίτρινης κάρτας. Οπότε, εφόσον είχε άλλη κάρτα και ο Λιούις, για μένα δεν είναι τίθεται θέμα. Δηλαδή, σωστά δόθηκε και το πέναλτι και η αποβολή. Δεν υπήρξε δηλαδή κάτι που να αλλίωσε την διεξαγωγή του παιχνιδιού. Εντάξει, είχε και τις φάσεις του και ο Ολυμπιακός σίγουρα. Δεν ξέρω αν η χθεσινή εμφάνιση ψήνει τον κόσμο του ότι μπορεί μέσα σε τέτοιες συνθήκες να πετύχει 3 και 4 γκολ για να ανατρέψει την ίδια του από την Μποντογκλίντ, γιατί δεν ξέρω αν λείπει από το κουτί ο Ελκαμπή,
ναι,
που είναι ο κατεξοχήν εκφραστής, δηλαδή έχει βάλει 9 γκολ ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και αυτός είναι σαν τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολύ. Έχει μια καλή άμυνα, έχει μια την καλύτερη άμυνα στην κανονική φάση, αλλά έχει μια πολύ σφιχτή επίθεση. Έχει βάλει όλα και όλα 9 γκολ. Ναι. Μέσα στα 3 τελευταία ήταν με την Καραμπάκ που ποιος τη μετράει, ας πούμε, και από αυτά τα 9 έχει βάλει τα 6 ο Ελκαμπή.
Άμα
σου λείπει λοιπόν ο κατεξοχήν σου σκόρερ, όλοι οι άλλοι μαζί στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι πολλά έχουν βάλει 3 γκολ. Όλοι μαζί. Να τα βάλεις τώρα σε ένα παιχνίδι, καμιά φορά τα βάζεις και σε ένα παιχνίδι.
Εντάξει, δεν ξέρεις.
Δεν ξέρεις, οκ, συμβαίνει. Αλλά σε γενικές γραμμές η χθεσινή του εικόνα δεν έψησε ότι μπορεί ο συγκεκριμένος Ολυμπιακός,
έτσι όπως
παίζει τώρα, να κάνει την ανατροπή. Αλλά επειδή το έχουμε πει άπειρες φορές ότι στο ποδόσφαιρο έχουν μιλήσει μουγκοί και έχουν δει τυφλοί, έτσι, πάντα τα αφήνουμε όλα
ανοιχτά.
Ανοιχτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ένα γρήγορο γκολ.
Και όπως λένε αυτό, μπράβο, η αρχή θα δείξει που θα πάει.
Μπορεί ένα γρήγορο γκολ να αγχώσει τους άλλους.
Αρχίζει να φωνάζει ο κόσμος.
Είναι και αυτή μια ομάδα που έχει φάει και κατριάρες εδώ που τα λέμε εκτός έδρας.
Εντάξει, δεν έχει
βάζει γκολ.
Και την εμπειρία.
Ναι, βάζει και γκολ. Τρώει 3, μπορεί να βάλει 2 ή 1, ξέρω εγώ.
Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στην άμυνα
Ολυμπιακού. Σε γενικές γραμμές. Πήρε όμως αυτό που ήθελε, σημασία έχει το ποδόσφαιρο να παίρνει αυτό που θέλει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που θρέφει τις ομάδες, τις καριέρες, δίνει τα καλύτερα συμβόλαια.
Ο πρόεδρος τώρα, σε παρέθεση, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήρθε από άλλο πανηγύρι από την,
με την νίκη της Νότιχαμ.
Με την Αγγλία.
Εκεί... Η Νότιχαμ με την Μάντσεστερ Σίτι την προσπέρασε στη βαθμολογία.
Ναι, φοβερό.
Και δείχνει ότι έχει τα κότσια να πάει να πάρει.
Ναι, ναι, το χστήριο.
Το χστήριο τη Champions League. Έτσι, παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, γιατί μιλάμε για Premier League εκεί. Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και οι διαφορές δεν αλλάζουν έτσι εύκολα όπως νομίζει κανείς. Βλέπεις ότι κορυφαίες ομάδες όπως η Arsenal έχουν να πάρουν 20 χρόνια το πρωτάθλημα. Δεν είναι,
είναι δύσκολο,
αστεία
δύσκολο.
Πράγματα αυτά. Η Liverpool είχε κάνει 30 για να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Η Chelsea 49, 50. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή είναι πάρα πολλές ομάδες.
Είναι που... πολύ δύσκολο. Και δύσκολα ξεπετάκονται και ομάδες
ότι πριν
από κάτω.
3 χρόνια έπαιζε στη Championship. Ναι. Η Nottingham ανέβηκε με το ζόρι, έμεινε πέρυσι.
Στο τσακ.
Στο τσακ.
Ναι, ναι.
Και τώρα ξαφνικά τη βλέπεις την ομάδα που είναι στο τσακ.
Να είναι σε πρώτη πεντάδα.
Τρίτη.
Αυτό λέω.
Πολύ σημαντικό.
Θα δούμε,
τρίτη. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και τους περίμενε κάτω στα αποδυτήρια. Έναν τους παίχτες, τους φύλαγε και αυτά. Του ευχαριστήθηκε. Πήρε το αεροπλάνο, ήρθε εδώ, γιόρτασε τα.
Μια χαρά. Μια χαρά του πάνε. Εγώ θέλω να δω, γιατί δεν το ξέρω, παιδιά, πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς μπορεί, γιατί και υποτίθεται από ό,τι έχω ακούσει ότι οι μετοχές της Νότιχαμ είναι στο όνομα του γιου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλά επειδή δεν κάνει ακριβόμαστε στο δάχτυλό μας, εάν και εφόσον.
Α, το είχαμε πει αυτό.
Ναι, δεν ξέρω όμως, δεν έχω πάρει απάντηση. Εάν και εφόσον περάσουν και οι δύο στη League Phase του Champions League, και η Νότιχαμ και ο Ολυμπιακός έχουν δικαίωμα να παίξουν μεταξύ τους. Ή θα υπάρξει πυρόσμος, γιατί παλιά όταν είχε γίνει αυτό το πράγμα με την ΑΕΚ, θυμάμαι όταν την είχε η ΙΝΙΚ, είχε τεθεί τέτοιο θέμα και η ΑΕΚ βγήκε έξω. Ήταν μια ομάδα της Τσεχίας τότε. Ποια είχαν, τη Σλάβια, νομίζω είχαν τη Σπάρτα, ποιον είχε, ποια
είχε.
Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, γιατί έχουν πέρασει
αυτή την εταιρεία που 30 χρόνια. Και είχε εμπλακεί με την ΑΕΚ.
Και τότε είχε τεθεί θέμα και τελικά έμεινε η ΑΕΚ απ' έξω. Το Champions League.
Ναι.
Θεωρήθηκε, ξέρω εγώ, προτιμότερο η άλλη εταιρεία του ομίλου.
Ναι, η άλλη ομάδα είναι πιο δυνατή.
Να πάει αυτή στο Champions League και μείνει η ΑΕΚ απ' έξω. Δεν ξέρω αν θα τεθεί το θέμα. Πραγματικά δεν το ξέρω. Γιατί εκεί θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
Αυτό αν ισχύει αυτό το. Αν είναι Ευαγγέλης, το άλλο είναι ο γιος.
Δεν ξέρω αν περνάει έτσι εύκολα αυτό.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω. Αν ήταν έτσι.
Να το δούμε αυτό τώρα μέσα στο καλοκαίρι, θα το δούμε.
Δεν ξέρω. Γιατί πρέπει κάποιο να βγει υπεύθυνο να μα το πει. Εγώ πραγματικά δεν γνωρίζω την απάντηση. Αν κάποιος από εσάς μας ακούει, έχει ασχοληθεί και έχει διαβάσει κάτι πιο συγκεκριμένο, καλό να μας το πείτε, να ξέρουμε
τι γίνεται. Βέβαια.
Γιατί αν και εφόσον προκύψει τέτοιο ζήτημα, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη η θέση του Μαρινάκη. Απ' τη μια, αν αφήσει απ' έξω αγγλική ομάδα, θα πέσει να τον φάνε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει. Και απ' την άλλη, να αφήσει απ' έξω τον Ολυμπιακό.
Και τα οικονομικά.
Μπορεί να αφήσει απ' έξω τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν ισχύει τέτοιο θέμα. Έτσι. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το μάθουμε. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα πανηγυρικό. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο κορεό για τα 100 χρόνια οι φίλοι του Ολυμπιακού στην κεντρική εξέδρα, που έγραφε 100 χρόνια και από κάτω και το Ολυμπιακός. Να. Το κλίμα επινίκιο, πανηγυρικό, και okay, βοήθησε και η νίκη. Δεν στάθηκε δηλαδή κανείς στην τριάρα από την Πόντο Γκλιμτ.
Ναι, ξεχάστηκε αυτό.
Το μεγαλείο της στιγμής, γιατί τα 100 χρόνια είναι 100 χρόνια, έτσι.
Ναι.
100 χρόνια ζωής. Νομίζω σκέπασε αυτή την πίκρα του διαγραφόμενου αποκλεισμού. Έτσι, δεν λέμε σίγουρα αποκλεισμού, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα, αλλά έτσι όπως είναι το πράγμα, βαρύ το σκορ του 3-0. Εντάξει, θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να σε πάει λίγο μαγκωμένο στο γήπεδο. Είναι όμως τα 100 χρόνια. Είναι το γεγονός ότι έχει περάσει θριαβευτικά μέχρι στιγμή στο κυκλικό του κυπέλου, έχοντας αποκλείσει τον Παναθηναϊκό και έχοντας ρίξει 6 γκολ στην ΑΕΚ. Είναι η νίκη μες στη Νέα Φιλαδέλφεια, μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα. Είναι τα 100 χρόνια, όλα αυτά σκεπάζουν αυτό το βαρύ 3-0 και δημιουργήσαν ένα κλίμα.
Το οποίο δεν είναι και οριστικό, εντάξει.
Ναι, okay, ναι. Δημιουργήσαν χθες ένα κλίμα χαρούμενο, ναι. Μια χαρά. Τρομερή σκηνή από τον πιτσιρικά που μπήκε μέσα για να του υπογράψει τη φανέλα και να βγάλει. Ο Τσικίνιο δεν ήταν αυτός που.
Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και βέβαια η φανέλα ξεπούλησε. Είδα τη φωτογραφία με την ουρά που ξεκίναγε, ας πούμε, από τη μια άκρη του στα δύο κρασιά και έφτανε σχεδόν στην άλλη μεριά.
Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο πρώτος λέει που την πήρε, είχε στηθεί από τις 4 η ώρα. Την πήρα, λέει, 100 ευρώ την πλήρωσα. Δεν την πουλάω, δεν την πουλάω, φίλε. Τη φωνάζα, δεν τη δίνω με τίποτα.
Με τίποτα.
Και έφευγε, ναι. Και τότε ήταν τι ώρα λέει πήγε εκεί, από τις
4
ώρα και περίμενα δεν ξέρω πόσες ώρες να ανοίξει τον κησί έτσι. Να πάρει την πρώτη αυτή βέβαια, αν είχαμε ένα. Αν είχε έναν τρόπο, ξέρεις,
και έλεγε,
είναι συλλεκτική, δηλαδή είναι η πρώτη που πουλήθηκε.
Και έχει αρρύθμιση.
Ναι, αν είχε μια αρρύθμιση,
αρρύθμιση.
Νομίζω δηλαδή σε 2,
σωστό.
3, 5, 10 χρόνια
σωστό,
θα είχε τεράστια βέβαια. Αξία συλλεκτικά.
Συλλεκτική.
Έτσι, αν είχε
είναι και
τρόπο.
Όμορφη φανέλα, είναι όμορφη. Συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν.
Έχουν βγει και κάτι άλλο γύρω-γύρω που κατάλληλα αντιπροσωπεύουν καλύτερα την ιστορία, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Να ξέρει και άλλη χαρά, ας πούμε, νομίζω ο Καραλής του αθλητής του Ολυμπιακού δεν είναι. Δεν παραμένει.
Ποιος, ο Καραλής.
Ο Καραλής.
Ναι, από πήρε το χρυσό.
Πήρε και το χρυσό. Γεννά και τα κοκόρια του τώρα, κατάλαβες, κυρία. Είναι η εποχή, γεννά και τα κοκόρια του. Εντάξει, βέβαια η προπόνηση γίνεται. Είναι δικιά του υπόθεση του πατέρα του, του Πομάσκη, πολλών που είχε κτλ. Αλλά όπως και να έχει όμως ανοίξει τον Ολυμπιακό κι αυτός. Οπότε τη βάζουμε και αυτή την επιτυχία στο
πρόγραμμα.
Πολύ μεγάλη επιτυχία τον Μανώλο.
Συμπαθέστατο,
αγαπησιάρικο παιδί.
Πάντα χαμογελαστό.
Ναι, ναι, ωραίος, ωραίος τύπος. Αλλά πραγματικά είναι απορρίς πώς αυτό το παιδί πέρασε κάποια στιγμή κατάθλιψη. Όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει. Είναι πραγματικά ένα απορρίς πώς ένα τόσο χαρούμενο παιδί, τόσο ανοιχτό παιδί, ανοιχτό καρδό, καλός χαρακτήρας, ωραίος αθλητής κτλ. Πέρασε από τη μεγκαίνηση κατάθλιψης.
Και, τόσο, είναι... και τόσο μικρό παιδί.
Ναι, ναι, δηλαδή αυτό σου δείχνει πόσο περίεργη είναι η ζωή έτσι και πόσο προσοχή χρειάζεται. Φαντάζομαι, αν θέλει να είσαι εξωστρεφή χαρακτήρα,
ναι.
Με τόσα καλού διαπάνω του, φτάνει στο σημείο να ζωριστεί τόσο πολύ.
Και
πόσο άλλοι που δεν έχουν αυτά τα προσόντα, αυτή τη χαρά, αυτή την ισότητα στον εσωτερικό κόσμο, πόσο πολύ πιο δύσκολα κάποια στιγμή μπορεί να μεταφράσει.
Μπράβο του που μπόρεσε και το ξεπέρασα και δείχνει τώρα πολύ χαρούμενο. Χαρούμενη προσωπικότητα.
Μπράβο, μπράβο, ωραίο το παλικαράκι μα. Αγχώθηκε λίγο εκεί στο 585 που δεν το πέρασαμε τι πρώτε. Του πήγε και κάτι λάθος, χτύπησε και λίγο στο χέρι στην πρώτη προσπάθεια που έκανε στα 5.95, αλλά όπως και να έχει, μοιράστηκε το χρυσό μετάλλιο με τον Ολλανδό και μάλιστα άκουσα και τις δηλώσεις, μου έκανε πραγματικά τρομερή εντύπωση. Είναι, λέει, αυτές είναι οι στιγμές, λέει, που αναδεικνύουν το μεγαλείο του αθλητισμού. Εγώ, λέει, έπαιξα ένα φίλο χθες. Αύριο, μετά από 30 χρόνια, λέει, θα πάω στην Ολλανδία, θα τον δω και θα αγκαλιαστούμε και θα πούμε.
Θυμάσαι
φίλε,
τότε.
Θυμάσαι τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Που με συμφωνία μας, αντί να σκοτωθούμε, το αποδεχτήκαμε και δύο και μοιραστήκαμε το χρυσό μετάλλιο. Είναι, λέει, αυτές οι στιγμές είναι πιο ζωντανές ακόμα και από τις επιτυχίες.
Αυτή είναι η μαγεία, παιδιά, του αθλητισμού, του κλασικού αθλητισμού. Έτσι, γιατί μακάρι να περάσει και στα άλλα, στον άλλο, στον υπόλοιπο αθλητισμό.
Έτσι, άμα σου είπα, όταν τα χέρια είναι πάνω στο τραπέζι και το παιχνίδι παίζεται fair, είναι όλα καλά. Όλα αποδεκτά. Στις σημαδεμένες τράπουλες, sorry, αλλά δεν. Δεν θα είμαι τόσο καλός χριστιανός να τρώω το ένα χαστούκι και να γεννάω και τον μάγουλο απόρριξε και το δεύτερο για να το παίξω κάπως έτσι. Όχι. Όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, εγώ θα τσιρίζω. Τώρα, άμα η τράπουλα είναι σωστή και μοιράζει το ωραίο το φύλλο, μια χαρά είναι. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Τι να κάνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Στο Κλέανθης Βικελίδης η Άκη πήγε πραγματικά παιδιά ναυάγιο, δηλαδή με ποια έννοια. Τσακισμένη ψυχολογία.
Αυτό ήταν το βασικό.
Δηλαδή, ακόμα και πριν το μάτς, πριν ξεκινήσει το μάτς, κανείς δεν άκουγα να λέει. Μου είχε κάνει αυτό τρομερή εντύπωση.
Ναι.
Και να το εννοεί ότι πάμε ρε παιδί μου, έχουμε ακόμα είμαστε 5 βαθμούς πίσω. Έχουμε ακόμα
να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Ναι.
Κερδίζουμε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και μέσα στη Φιλαδέλφεια και παίρνουμε μια καβάλα. ουσιαστικά αυτό είναι.
Ναι.
Αν έχει τα κόκκινα και καλή ομάδα, πήγε κανένα διπλό στο Καρασκάκι. Τι έγινε, για να πα ένα πρωτάθλημα. Πήγε κανένα διπλό στο Καρασκάκι και ένα πώ γίνεται η κατάσταση. Όλοι λέγανε να πάρουν τη δεύτερη θέση, να μείνουμε εκεί.
Σαν να έχουν συμβιβαστεί.
Αυτό δείχνει ότι έχει φάει γροθιά και ακόμα είσαι ζαλισμένο. Δεν έχει συνέλθει. Πήγε και με πολλέ απουσίε αγωνιστικά. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντική πέρα στην ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Απέναντι σε έναν άρπα αλήθεια δεν είχε ιδιαίτερο κίνητρο. Υπό την έννοια ότι χάσει κερδίσει, ήξερε ότι θα μπει
στη δεύτερη τετράδα.
Μπράβο, και ότι η διαφορά του διαιρούμενη με του υπόλοιπου. Ένα βαθμό να έπεσε. Δηλαδή,
πώς λέγει αυτό, Άρης είσαι.
Ναι, okay, δηλαδή θα διαιρούταν και η διαφορά, οπότε ουσιαστικά δεν θα έχει κανένα τεράστιο πλεονέκτημα ακόμα και με νίκη. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά το παιχνίδι το χτύπησε η ΑΕΚ, δηλαδή ακόμα και όταν έμεινε με 10. Και εδώ υπήρχε μια φάση για την οποία έγινε πολλή συζήτηση. Εγώ όπως την είδα, νομίζω είναι σωστή αποβολή. Γιατί, δεν πάει
γιατί τον φώναξε όμως το ΒΑΡ.
Δεν ξέρω. Δηλαδή γιατί είναι φανερό ότι δεν πάει για την μπάλα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πάει για την μπάλα.
Φύγει ο παίχτης, δεν πάει για την μπάλα και είναι από πίσω.
Τον παίρνει πίσω.
Είναι από πίσω.
Το χτυπάει χαμηλά κάτω στον αστράγαλο που εκεί, άμα σε χτυπήσει, είναι πολύ βέστο σημείο. Μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, καλά έκανε ο διαιτητής που την είδε τη φάση και σου λέει: όχι, κύριε, δεν το παίρνω.
Δεν καταλάβω το ΒΑΡ τι είδε. Τι είπε, γιατί
τον ο ΒΑΡ θεωρεί ότι δεν ήταν πολύ βίαιο το χτύπημα. Για να συνιστά απευθείας κόκκινη.
Ναι, ναι.
Και βλέπεις και ότι ο Μίτογλου τον φωνάζει ο διαιτητής, ακούει το σφαίρμα, είναι χειρισμένη την πλάτη, γυρνάει, περιμένει να δει κίτρινη και όταν βλέπει ξαφνικά την κόκκινη, κάνει. Αλλά στην πραγματικότητα δεν πάει για μπάλα.
Ναι.
Αν δεν πα για μπάλα και είσαι και χτύπημα από πίσω
από με τι
τάπε έτσι.
Ναι. Πολύ...
Δίνει κάθε δικαίωμα στον
άνθρωπο
απευθείας την κόκκινη. Κατευθείαν με τη μία. Ακόμα και όταν έμεινε με 10 πρασιά και με την κάτρη φάση δικιά της ήταν στο φινάλι του αγώνα που θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη. Δεν την πήρε όμως. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι πήραν από ένα βαθμό και χάθηκαν άλλοι δύο για τον καθεμιά τους. Η ΑΕΚ ήταν τυχερή γιατί τώρα που είχε βαθμούς μάλλον δύο, δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Για να τη μειώσει τη διαφορά,
λίγο, ναι.
Να την πάει στον πόντο και να τη βάλει άλλη πίεση. Και ταυτόχρονα και απλά δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Αλλά και ο ΠΑΟΚ που είναι και αυτός ανταγωνιστής, πιο μακριά βέβαια, βρέθηκε ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή βγήκε και κερδισμένη από αυτήν την αγωνιστική ένταση του ΠΑΟΚ. Κατά έναν βαθμό, κάτι που συνέβη και με τον Παναθηναϊκό. Στην πραγματικότητα όμως, οι 5 βαθμοί από τον Ολυμπιακό γίνανε 7. Και αν η συγκεκριμένη ομάδα δεν είχε την πίστη και το ηθικό ότι μπορούσε να γυρίσει το μείον 5, φαντάζομαι τώρα στο μείον 7.
Κοίταξε τώρα, πάντως έχει απλώσει η βαθμολογία των 4 πρώτων. Δεν είναι μαζεμένη για να πεις ότι θα έχουν πολύ με ενδιαφέρον τα play-off. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
Κοίταξε, αν ξεκινήσει ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και κερδίσει ο Παναθηναϊκός και εκείνη την ώρα έχεις κανένα πάω ΚΑΕΚ διπλό, να πώς ξαναγίνεται το πρωτάθλημα. Να πώς ξαναρχίζει. Δημιουργείται μετά μια.
Να είναι ενδιαφέρον. Αλλά τώρα έτσι όπως είναι.
Δηλαδή, πάει το 7-4 και εκεί ΆΚ μετά μέσα στον Ολυμπιακό στην έδρα της σου λόγω. Λες τι γίνεται εδώ, μπορεί ξαφνικά να δεις ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Αλλά αυτά είναι πολύ θεωρητικά.
Εντύπωση
μου έκαναν δηλώσει του Αλμίδα, να τις πω γρήγορα, κάποια στιγμή, που γυρνάει και λέει, παιδιά, έδειξες δηλαδή ενοχλημένος από αυτά σενάριο ότι φεύγει, κάνει, δείχνει και ράνει. Και είπε, κοιτάξτε λέει τον Ολυμπιακό, έχει αλλάξει όσο είμαι εδώ 6 προπονητές και 70 παίχτες. Δηλαδή αντιποδοσφαιρική λογική σου λέει ο άλλος.
Ναι,
δεν είναι normal σε 3 χρόνια να έχεις, σε 2,5 χρόνια να έχεις αλλάξει 6 προπονητές και 70 παίχτες και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα.
Λέει ο Στέφανος ότι το ΒΑΡ είδε χέρι, σε αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, ενός παίχτη του Άρη πριν τη φάση της αποβολής.
Α, ότι δεν είδε την φάση της αποβολής, αλλά είδε...
Είδε ένα χέρι που προηγήθηκε, παίχτη του Άρη.
Θεωρήθηκε δηλαδή ότι αυτό κοίταξε ο διαιτητής
και οπότε σου λέει προηγήθηκε το χέρι.
Μάλιστα, δεν το είχα δει αυτό. Εγώ είδα τα highlight, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς. Εμείς μου φάνηκε ότι είδε ο
διαιτητής. Γι' αυτό το συμπληρώνω τώρα.
Λοιπόν, okay, πάμε time out για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.
Live sport λοιπόν, να ξεκινήσω. Αριστερά το θέμα του Ολυμπιακού. 100 με κούπα, φωτογραφία Ροντινέη. Σε ατμόσφαιρα γιορτής και λατρείας, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Όφη. Μπήκε με σύν 7 βαθμούς στα play-off και μετράει αντίστροφα για τον 48ο τίτλο του. Δεξιά ο Παναθηναϊκός με φωτογραφία του Μαξίμοβιτς. Ο Παναθηναϊκός έμεινε οριστικά εκτός τίτλου, αλλά το γκολ του Μαξίμοβιτς στο 90 τον κράτησε ζωντανό στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ελπίζει για το Champions League. Πάνω ψηλά Μανόλο, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα κατάφερε ξανά το χρυσό παιδί του Στίβου. Χαμηλότερα την κλώτσισε Ένα λογοπαίγνιο κάνει εδώ ο Μίτογλου. Η απαράδεκτη και δικαιολογημένη αποβολή του ανάγκασε την ΑΕΚ να παίξει με 10 παίκτες από το 58. Αυτά από, από τη Live Sport.
Παραλείψε μας να πούμε που δεν είπαμε ότι στη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε η επέκταση συνεργασίας της ομάδας με τον Μεντουλίμπαρ και είναι κάτι το οποίο τονίζει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Sport.
Ένα χρόνο όμως μόνο.
Εντάξει, τώρα τι ας πω, δεν είναι και 65 χρόνων άνθρωπος. Δεν ξέρω, μπορεί και αυτός να μην ήθελε κάτι παραπάνω. Ναι. Δεν ξέρεις
ποτέ. Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, σαν και σένα κανείς λέει η εφημερίδα. Και έχει φωτογραφία του Μεντιλίμπαρ. 1-0 το κερασάκι στην Τούρτα. Οι Θρόλευκοι νίξαν 1-0 τον Όφη μέσα στο πέναλτι του Ροντινέη και ξέφυγαν 7 βαθμούς από την ΑΕΚ και 10 από τον Παναθηναϊκό. Ντεμπούτο με την κόκκινη φανέλα για τον νεαρό Λόλι. Εντυπωσιακό των κορεών των οπαδών και μοναδική ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Καρασκάκι με τους φιλάθλους να τιμούν την επέτειο και εκτός γηπέδου. Οι αστραπιές κινήσεις με τις οποίες ο πρόεδρος της ΠΑΕ ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Βάσκο Τεχνικό επιβεβαίωσαν την απαράμιλη ικανότητά του να αντιλαμβάνει το συμφέρον της ομάδας και συγχρόνως να πιάνει τον παλμό του κόσμου. Ανατριχύλα από τις εκδηλώσεις λατρείας του κόσμου του Ολυμπιακού στα 100 χρόνια του Συλλόγου και δώρο γενεθλίων από τον Βαγγέλη Μαρνάκη που ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κορυφώνονται σήμερα οι γιορτασμοί για έναν αιώνα ζωής των Πειραιωτών. Σήμερα λέει η εφημερίδα ότι έχει και μια συλλεκτική έκδοση που συνοδεύει τη σημερινή εφημερίδα για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Πάνω στίβος χρυσό μετάλλιο ο Μανόλο, κάτω Λουκίνας ο Φωνιάς 2-1 τον ΠΑΟΚ και Καλυθέα. Ούτε τον Άρη δεν μπορούσε να νικήσει ΑΕΚ. Χαμηλό βαθρομετρικό μετά και το αποτέλεσμα στο Περιστέρι. Μόνο με θαύμα πράσινη θα πλησιάσει τον Ολυμπιακό, πόσο μάλλον να τον πιάσουν στα play-off για τις θέσεις 5-8 ο Ατρόμητος.
Μάλιστα, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ανατριχύλα, Ρήγος, μεγαλείο έκσταση. Με μεγάλα γράμματα θρύλε, φωτογραφία του Μεντιλίμπα. Ράντε γεια και χρόνια μας πολλά. Συν 7 από ΑΕΚ, 10 από Παναθηναϊκό και 14 από ΠΑΟΚ. Να την άδεια πρωταθλητές και θρύλε μπορείς να αποκριθείς, τραγουδούσε ο κόσμος στο φινάλε. Ιδού ο λαός σου, λέει η εφημερίδα. Ολυμπιακός ένα τελείωτο πάρτι για τα γενέθλια του Συλλόγου, νίκησε 1-0 τον Όφη με πέναλτι του Ροντινέη.
Πάμε στην εφημερίδα Φως στο Σπορτ. Με μεγάλα γράμματα το πήρε. Πανηγυρική φωτογραφία των παιχτών του Ολυμπιακού με τους οπαδούς από πίσω να ρεμίζουν σημαίες. Δώρο γενεθλίων το 408 που είναι καθοδόν. Ο Ολυμπιακός είναι με τον Όφη και μπαίνει στα πλέον με συν 7 από την ΑΕΚ, συν 10 από τον Παναθηναϊκό, συν 14 από τον ΠΑΟΚ. Αιώνιος θρύλος λέει η εφημερίδα, την εκατοντηρίδα του γιορτάζει ο Ολυμπιακός με αναμνήση, συγκίνηση, προοπτική για τις επόμενες θρυλικές γενιές. Για πάντα εδώ, μετά το τέλος του μάτς με τον Όφη, ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολίου του Μεντιλίμπαρ για ένα ακόμη χρόνο και σύστηκε το Καραϊσκάκι. Πιο κάτω, σε άλλα θεματάκια από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Τρομερή Καλυθέα, εξαιρετική σε ένα ακόμη μάτς με μεγάλο αντίπαλο η ομάδα του Ελπάσο επιβλήθηκε 2-1 με ανατροπή του ΠΑΟΚ και ελπίζει βάσιμα στην παραμονή. Ο ΠΑΟΚ εδώ σε επαφή με τον Παναθηναϊκό. Ίδιο καρμπόν παιχνίδι στο 2-0-1, στο 90-2-1. Ναι. Ακριβώς, λεωφόρο και ΟΑΚΑ δεν είναι, δεν του πάνε το
δεν τραβάει.
Κάτω, ανατροπή παραμονής ο Πανσεραϊκός κέρδισε 2-1 τον Αστέρα στην Τρίπολη και έκανε βήμα για την παραμονή του. Ένας χαμογέλασε. Ατρόμητος και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι. Αλλά μόνο οι γηπεδούχοι κέρδισαν κάτι από αυτό, μπαίνοντας στην τετράδα για τις θέσεις 5-8. Άρη ΣΑΕΚ έμεινα στο 0-0. Η Λεμία επικράτησε 1-0 του Βόλου και έβαλε φωτιά στην ουρά.
Και να κλείσω με την ώρα της Δευτέρας. Όλα τώρα για το Champions League με μεγάλα γράμματα λέει η εφημερίδα. Έχει τη βαθμολογία και βέβαια Άρης ΑΕΚ 0-0.
Πάμε. Time out. Ένα πλούσιο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Χρηστικά τρέιλερ, διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφουμε μετά για το δεύτερο μέρος. Ναι, αλμπά, γυρίσαμε. Θα τρέξουμε εδώ λίγο είμαστε. Γιατί θα βάλουμε και παρήμιο στην παρέα μας.
Και έχει και καλεσμένο σήμερα.
Οπότε θα πιεστούμε λιγάκι, να προλάβουμε να πούμε δύο λογάκια και μετά να πάμε στα μηνύματα. Βέβαια, μέσα από τα μηνύματα που εσείς μας στέλνετε, μπορούμε να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Έτσι, να ανοίξουμε. Υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Για παράδειγμα, ας πούμε, δεν είπαμε ότι ο Αντετοκούμπο με τους πόντους τους 30 που πέτυχε χθες έφτασε τους 20.050 και μπήκε στην πρώτη 50 των σκόρερ στην ιστορία του NBA. Πολύ σημαντικό αυτό. Και είχε ακόμα μπροστά του 10 χρόνια καριέρα.
Και έτσι. Με το που σχόραρ, τα λέγαμε προχθές.
Σταμάτησε το.
Πήρε
το
αίμα το προπονητής
για να τον αποθεώσει το γήπεδο. Έτσι. Μπήκε στην πρώτη 50. Ήταν 52 όταν πέρασε τους 20.000 πόντους. Αλλά τώρα θα βλέπετε ότι κάθε και λίγο θα προσπερνάει κάποιους. Και κάποια στιγμή θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα μέσα στην πρώτη δεκάδα. Έτσι. Δεν έχει και πολύ μεγάλο δρόμο να χωρίσει για να μπει κάποια στιγμή στους κορυφαίους σκόρερ.
Από τους 10 αρχίζει να δυσκολεύει μετά.
Ναι, εντάξει, μετά είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και από τους 10, αλλά και από τους 20 που να αρχίσει να σκορπίζει, αλλά όπως και να έχει, θα προσπεράσει πολλούς στο επόμενο διάστημα. Πολύ σημαντική νίκη για τον Μπαρτζόκα, διότι μετά την χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού, αναμενόμενη βέβαια, έφτασε 169 νίκες. Είναι πλέον ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Yeah. Έτσι, είχε πετύχει 168 ο Ιωαννίδης. Με αυτή την νίκη ο Μπαρτζόκας έφτασε το νούμερο 169, τον προσπέρασε και έχει ακόμα δρόμο μπροστά του.
Ναι, βέβαια.
Και
πολύ
φέτος
μεγάλο.
Και την επόμενη χρονιά πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε
ξέρουμε ποιος είναι ο τρίτος, τώρα μια και το κουβέντα. Ιβκοβιτς, όχι.
Δεν ξέρω. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ναι. Γιατί συνήθως δεν έχουν, αυτό που έλεγε ο Τζίγκερ, οι προπονητές με σαν τα γαλατάκια, λέει, με ημερομηνία λήξης, είναι σύντομες παραμονές, δεν είναι... Ναι. Και είδες, ο Ιβκοβιτς πήγε, ξανάρθε, ξαναπήγε.
Γι' αυτό έβαλα τον Ιβκοβιτς σαν τρίτο, κατάλαβες.
Δεν είναι δηλαδή συνηθισμένο φαινόμενο να κάθεται κάποιος προπονητής 6-7 χρόνια. Για να πεις ότι...
Και πρέπει να έρθει και πολλές φορές. Ναι. Γιατί και ο Μπαρτζόκας στη δεύτερη τώρα.
Δεν το θυμάμαι αυτό. Αν ξέρει κανείς από τους φίλους που μας ακούνε τώρα, ας μας το στείλει. Χρήσιμο θα είναι να το πούμε. Κατάλαβε, μιας και μιλάμε για τα στατιστικά, ο Άρης είναι η μόνη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, Super League 1. Η οποία έκλεισε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και δεν είχε ούτε έναν Έλληνα σκόρερ.
Φοβερό.
Αν πεις, δεν παίζουν και πολλοί ξένοι Έλληνες στον Άρη, ελάχιστοι παίζουν, αλλά ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι, ξέρω εγώ, πήγε φετβατζίδες, δεν βρήκανε δίχτυα. Είναι η μόνη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν είχε ένα σκόρερ Έλληνα. Το σημειώνουμε και αυτό γιατί έχει και αυτό τη δική του σημασία. Δίνει τον τρόπο δηλαδή που πορεύονται κατά κάποιο τρόπο ορισμένες ομάδες. Από εκεί και πέρα. Στο Περιστέρι χθες ο Παναθηναϊκός κλώτσε και την τελευταία ευκαιρία που θα μπορούσε πιθανώς να έχει να είναι πιο ανταγωνιστικός όσον αφορά στη μάχη του τίτλου, δηλαδή να ελπίζει ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακό μέσα έξω θα τον πιέσει και θα διεκδικήσει κάτι, γιατί ακόμα και αν το κάνει τώρα, που δεν είναι ούτε εύκολο να το πεις, ούτε εύκολο να το κάνεις, να κερδίσει τον Ολυμπιακό δύο φορές και μέσα στο Καραϊσκάκι και μέσα στο ΆΚΑ, και πάλι θα παίχει 4 βαθμούς. Θα πρέπει δηλαδή ο Ολυμπιακός να κάνει άλλες 2 γκέλες. Και αυτός να μην κάνει τίποτα. Να τα πάει όλα τρένο. Δηλαδή να πάρει 6 παιχνίδια. Γιατί παραλαμβάνω, δεν είναι 10 βαθμοί που προσπαθεί να καλύψει σε 10 αγωνιστικές. Να πει ο τρεπέδι μου, μπορεί να γίνει ένα λάθος. Είναι 10 βαθμοί που πρέπει να καλύψει σε 6 αγωνιστικές. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χώρια του ότι έχει και μπροστά του και την έξω στου 7 βαθμούς. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι μετά τη χθεσινή
σου. Όπως λες και εσύ, δεν κυνηγάει έναν, κυνηγάει δύο. Οπότε και είπε ο Μαξίμοβιτς βέβαια ότι πάμε για το 18. 18 πόντους, αλλά εντάξει, είναι μια δήλωση τώρα, πιο πολύ έτσι για να ξέρεις.
Πάμε, δεν πάμε. Ναι. Γενικά ο Παναθηναϊκός και χθες έδειξε αυτό που τον χαρακτηρίζει πάρα πολύ έντονα στη διάρκεια της φετινής χρονιάς και όχι μόνο, και τα προηγούμενα χρόνια αυτό συνέβαινε κατά κόρον, ότι στα ντέρμπι γενικώς είναι ανταγωνιστικός και παίζει και σχετικά καλά και κερδίζει πιο εύκολα. Γενικά τα παλεύει τα παιχνίδια, έχει πολύ πιο καλή εικόνα σε σχέση με αυτά τα παιχνίδια όπου είναι γκραν φαβορί. Χθες ξεκίνησε, έκανε τρεις μαζεμένες ευκαιρίες μέσα σε 5 λεπτά από το 10 μέχρι το 13-14. Τρεις πολύ καλές φάσεις για να ανοίξει το σκορ. Μετά τράβηξε χειρόφρενο. Πολλές ανταμακάκια μας να το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
πολύ καθόμουν στο Άρη.
Γύρω, τρίχες. Τίποτα. Τρώει τον γκολ, πάλι το κλασικό. Η πρώτη καλή ευκαιρία του αντιπάλου γίνεται γκολ. Μέχρι τότε ο Ατρόμητος ψιλοφάσισε και έκανε κάτι
διότι. Βέβαια μπήκε ο Γουάρντα και έκανε την διαφορά, έκανε και τη σέντρα, γύρισε την πάσα.
Να. Πάλι κοιμήθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, ό,τι πήγε
έχει
μέσα γράφει με τη μία. Ο Μαξ, εντάξει, οκ. Γενικά, κοίταξε, εγώ δεν πάω να τον κρίνω.
Ναι.
Είναι σαφώς λιγότερα αυτά
που ρυθμού,
αλλά τώρα ένα παίχτη τον παίρνει 5 παιχνίδια έξω. Παίξε μισοεμίχρονο, άλλα 7 παιχνίδια έξω. Ξαναπαίξε ένα ημίχρονο.
Καληνύχτα.
πάρτα αυγό και κούρευτο. Δεν βγάζει άκρη ποτέ. Να καταλάβει αν πραγματικά μπορεί ή δεν μπορεί. Με 5 λεπτά και 10 λεπτά δεν παίζει σε κανένα, έτσι.
Πάντως οι βαθμοί που έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός είναι πολύ λιγότεροι από τους περσινούς και πιο, ακόμα περισσότερο.
Είναι 6 βαθμοί λιγότεροι, είναι 6 βαθμοί λιγότεροι από το περσινό. Έχει πέρσει 56.
Σαν συγκομιδή.
Σαν συγκομιδή 26 αγωνιστικές. Φέτος έχει 50. Ενδεικτικό των πολλών λαθών που έχει χάσει πάρα πολλούς βαθμούς, κυρίως σε παιχνίδια με τις Λαμίες, με τους Πανσεραϊκούς, με τον Αστέρα Τρίπολης, την Καλυφαία κτλ. Ατρόμητο δύο φορές, του κόψε ατρόμητο 4 βαθμούς ως Ολυμπιακός. Γιατί το έχει κόψει λιγότερο, ο Πάοκ λιγότερο. Και το έχει κόψει ο Ατρόμητος 4 βαθμούς. Μια ομάδα η οποία με τελευταία στιγμή μπήκε στην πρώτη οκτάδα. Το πρόβλημα με τον Ιαννίδη παραμένει. Και τον ρώτησα χθες τον Βιτόρια για αυτό το θέμα, γιατί εμένα αυτό που με ενοχλεί δεν είναι με ενοχλεί. Όλα στο ποδόσφαιρο τα περιμένεις. Γιατί πάντα έχεις το μυαλό σου, και εγώ το έχω βάλει αυτό καλά μέσα, ότι υπάρχουν τα καλά διαστήματα και τα στραβά διαστήματα. Έτσι, οι καλές και οι κακές μέρες στη ζωή ενός ανθρώπου και την επαγγελματική και παντού. Λοιπόν, αυτό που, δεν, που είναι ας πούμε, για μένα σημείο αναφοράς, δεν είναι ότι έχει καιρό να βάλει γκολ ο Ιωαννίδης. Είναι ότι γενικά δεν παίζει. Δεν είναι στο παιχνίδι της ομάδας. Δεν έχει assist, δεν κερδίζει μονομαχίες, δεν έχει φάσεις, δεν έχει χαμένες ευκαιρίες, δεν έχει τίποτα. Είναι αποκομμένος εντελώς από το παιχνίδι της ομάδας.
Μόνο περιφέρει.
Τον κλείνουν καλά, τον έχουν βάλει στη μέση του center back και τρώει ξύλο. Που πέρσι έδινε ξύλο. Ναι. Σε αντίστοιχες φάσεις.
Του
έπαιρνε αμπάρις όλους. Ναι. Τώρα τον έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά. Και το ερώτημα στο Βιτόρια είναι, είναι θέμα αντεφορμαρίσματος, ψυχολογικό. Μια κακή εποχή, ένα κακό φεγγάρι ή η ομάδα παίζει με τέτοιο τρόπο που δεν τον ευνοεί.
Ναι.
Γιατί καμιά φορά σημαίνει και αυτό, έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να μην ευνοεί το παιχνίδι που του αρέσει να παίζει του κάθε Ιωαννίδη. Και η απάντησή του ήταν ότι μιλάμε πολύ μαζί του, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, το πόσο καλός παίκτης είναι το ξέρουμε όλοι μας. Κάτι να αποδείξει. Έχουμε δει ότι το παιδί δεν έχει ταβάνι, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Εντάξει, έχει κακές, είναι μια κακή εποχή, ένα κακό διάστημα. Αυτό συμβαίνει ειδικά στους επιθετικούς. Συμβαίνει. Πολλές φορές δεν μπαίνει μπάλα μέσα, πολλές φορές μπαίνει. Και καμιά φορά δεν καταλαβαίνει και πώς γίνεται το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, γιατί δεν μπαίνει, γιατί μπαίνει τόσο εύκολα. Οπότε έτσι θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να το ξεπεράσει. Μιλάει πάρα πολύ η ομάδα μαζί του. Το τεχνικό
ψυχολογικό.
Δηλαδή ότι τον δουλεύουν με αυτοματισμούς, με πράγματα στην προπόνηση για να μπορέσει να ξαναμπαίνει στις φάσεις κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν οι φάσεις. Ναι. Κάποια στιγμή θεωρεί ότι θα βγουν.
Και ξέρεις αυτό κάτι κακό και στην ομάδα. Γιατί όταν όλοι προπασχίζουν για να τον διορθώσουν και μέσα στο παιχνίδι γίνεται αυτό. Το βλέπεις. Οι πάσες πάνε προς τα εκεί και δεν ανταποδίδεται αυτό στην ομάδα.
Εντάξει, νομίζω λείπει στον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι, ας λένε ότι θέλουν αυτοί που. Για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχει πέσει πολύ απόδοση του Ιωαννίδη από τη στιγμή που δεν παίζει ο Μπακασέτας. Μπακασέτας που μπορεί να λένε μερικοί Παναθηναϊκάρες ότι είναι περπατητής, ότι είναι αυτά τις βλακίες που ακούω δεξιά και αριστερά και μου σκόνουν την τρίχα. Εγώ ξέρω ότι σε κάθε παιχνίδι δίνει 2,5 πάσες κλειδί. Δηλαδή 2,5 φάσεις που είναι πάρε βάλε. Έτσι, κατά μέσο όρο. Τώρα αν τις βάλει, γίνονται assist. Αν δεν τις βάλει, είναι απλά και πάσεις. Αλλά νομίζω ότι του λείπει πάρα πολύ του Μπακασέτα ο παίκτης που από πίσω του Ιωαννίδη. Η παρουσία του Μπακασέτα που θα μπορέσει να του περάσει γλυκά την μπάλα μπροστά σε κάποιες περιπτώσεις για να ανοίξει την αντιπαλία.
Λοιπόν, έχουμε το.
Πάμε Παρίνιο.
Πάμε στον Πάρη να μας τα πει καλύτερα τα δικά του θέματα. Έλα, Πάρη, καλημέρα.
Γεια σου, Πάρη μου. Καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Μου λείψατε την άλλη.
Έμα και εμάς μας έλειψες.
Ναι, μου.
Ήθελα να πω πικραμένοι μας.
Τράβελερ.
Εντάξει. Έλα να κλάψουμε μαζί στην αγκαλιά του άλλου τώρα.
Αγύρω μου ένα στον ώμο του άλλου.
Έτσι, εκτός από τον Ολυμπιακό, νομίζω και ο ΠΑΟΚ και ο
καλά και αυτοί μην νομίζεις, ακόμα η τριάρα είναι τριάρα. One, two, three, λος τους λέω. Όποτε βλέπω κανένα Ολυμπιακό, του λέω one, two, three, λος του λέω.
Μα το λέει το μισό όνομα.
Δύσκολα, αλλά βλέπω μάλλον τον Ολυμπιακό με τάπλη. Για να δούμε.
Όχι, ρε,
πάμε
φάρα,
λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για Σκόντα, για μια εταιρεία που αλλιώς την είχαμε συνηθίσει και αλλιώς πήγε. Έτσι, μια εταιρεία που είχε αυτοκίνητα και έφτιαχνε αυτοκίνητα προσιτά, ένα πολύ μεγάλο, για ένα ευρύ φάσμα αγοραστό, και τώρα έχει κάνει τη στροφή προς τον ηλεκτρισμό και μάλιστα η Σκόντα Καρέντα γεννιάσε το πρώτο πλήρως ψηφιακό Σκόντα Σόρτ στην Ελλάδα, στην Λεωφόρο Κηφισίας 342. Θέλω να βάλω στην παρέα μας τον επικεφαλή δημοσίων σχέσεων στην εταιρεία Κόσμο Κάρτον, Ηλία τον Τζούνη, να τον καλημερίσω και να μας πει τι αλλάζει στη Σκόντα.
Καλημέρα, Ηλία, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τι αλλάζει, Ηλία μου, στη Σκόντα και γιατί έχουμε αυτή την αλλαγή. Είδαμε το καινούριο σας κατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα καταστήματα? Τι είναι αυτό το πλήρες ψηφιακό, πλήρως ψηφιακό Skoda showroom?
Σωστά, Πάρη. Η Καρέντα εγκαινίασε το πρώτο digital showroom, ψηφιοποιημένο ή ψηφιακό showroom, την ψηφιακή έκθεση της Skoda στην Ελλάδα, στη Λεωφόρο Κηφισίας 342, στο ύψος του Χαλανδρίου, όπου στα γένεια υπήρχε παρουσία πελατών, στελεχών, δημοσιογράφων. Ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο event μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Και βέβαια την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο πρέσβης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο κύριος Ίβο Σιλχάβη, και οφείλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια εκ μέρους των εταιριών, τόσο της Κοσμοκάρος και της Καρέντα. Το Digital Showroom είναι μια μεγάλη καινοτομία στο χώρο του αυτοκινήτου και νομίζω ότι και άλλες μάρκες θα οδηγηθούν προς τα εκεί. Η Skoda το ξεκινάει και το έφερε στην Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά μια έκθεση της Skoda όπου διαθέτει video walls, διαθέτει touch tables, διαδραστικές οθόνες όπου ο πελάτης μαζί με το σύμβουλο πωλήσεων μπορεί να προβεί σε μια ψηφιακή διαμόρφωση του αυτοκινήτου που επιθυμεί, του Skoda που επιθυμεί. Η ψηφιοποιημένη έκθεση ουσιαστικά προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στον επισκέπτη. Άρα θυμάστε ότι παλαιότερα μπαίναμε σε μια έκθεση αυτοκινήτου, κοιτάζαμε τα αυτοκίνητα, μιλάγαμε με ένα πολιτή, με ένα σύμβουλο πωλήσεων και μας έδινε μια προσφορά σε ένα κομμάτι χαρτί και φεύγαμε. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Οι πελάτες δίνουν άλλα στοιχεία, μπορούν να δώσουν το email τους και να πάρουν τη διαμόρφωση σε ένα URL κωδικό. Άρα από τον υπολογιστή τους να φτάνουν στο αυτοκίνητο ή στα αυτοκίνητα που έχουν διαμορφώσει στην έκθεση. Και γενικότερα υπάρχει μια διαφορετική εμπειρία και μια διαφορετική διάδραση με το σύμβουλο πωλήσεων, ούτως ώστε να βρει ο πελάτης αυτό που πραγματικά του ταιριάζει για τις ανάγκες που να εξυπηρετήσει με την αγορά ενός αυτοκινήτου.
Για να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχουν αυτές τις προηγούμενες τεχνολογίες, όπως είναι τα video walls, έτσι, όπου διαδραστικά υπάρχουν και κάποια information stands, καθώς και οθόνες αφής και touch tables,
σωστά,
όπου όλοι εκεί έχουν δυνατότητα να διαμορφώσουν το ιδανικό τους όχημα, να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις πράγματα, να αλλάξεις χρώματα, εξοπλισμούς, κάθε
για λεπτομέρεια. Για να σε συμπληρώσω λοιπόν πολύ σωστά, μπορεί στην έκθεση να υπάρχει ένα καμίκ σε κόκκινο χρώμα και εσύ να θέλεις να το δεις σε λευκό και να μην υπάρχει live μπροστά σου. Μπορείς να το δεις σε μια τεράστια οθόνη που θα το διαμορφώσει ο σύμβουλος πωλήσεων μπροστά σου και θα το βλέπεις σε μια πολύ μεγάλη οθόνη στο χρώμα που, ή στα χρώματα που θέλεις να το δεις και δεν υπάρχει live εκείνη τη στιγμή. Άρα αλλάζει τελείως και η εμπειρία της αγοράς αυτοκινήτου με τις ψηφιακές εκθέσεις της Skoda.
Εκεί βέβαια μπορούμε να δούμε όλα τα δημοφιλή μοντέλα της Skoda, το Kamiq, το Scala, το Kodiaq, το Octavia, το Fabia, το Karoq και επίσης,
όπως επίσης το Skoda Superb στην έκδοση Lorin & Clement, που είναι μια έκδοση προς τιμήν των ιδρυτών της Skoda για τα 130 χρόνια της Skoda, γιατί είναι μια πολύ παλιά, αν θέλεις, αυτήν την βιομηχανία και βέβαια όπως είπες όλη τη σύγχρονη γκάμα μοντέλων. Και η Skoda πάρει...
Ξέχασα και το Enyaq να πω. Μπορούμε να δούμε και το Elroq, το καινούργιο, το αποκλειστικά, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Σωστά.
Που ήρθε και νομίζω ότι διεκδικεί, έτσι, πώς να το πω, πολλές...
Ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί είναι ένα compact SUV. Η Skoda δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική της για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και στην αναβάθμιση βέβαια της εμπειρίας πελάτη. Όντως το πρώτο Skoda Elroq είναι αυτό που διαθέτει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, την Modern Solid, που είναι ένα εκλεπτισμένο σχεδιασμός και προηγμένη τεχνολογία. Είναι ένα συμπαγές, ένα compact SUV, ιδανικό για την πόλη όσο και για εξορμήσεις στην Ήπεθρο. Το Elroq μπορεί να το οδηγήσει κανείς, γιατί ξεκινάει το road show το επόμενο διάστημα ήδη στην Λεωφόρο Κηφισίας 342 και το επόμενο διάστημα, αν επισκεφτεί κανείς το website της Skoda, skoda.gr, μπορεί να δει όλο το πρόγραμμα, το πού μπορεί να το οδηγήσει, γιατί θα πάει σε όλους τους εξοδοτημένους εμπόρους. Είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που διαθέτει αεροδυναμικό σχεδιασμό και ισχυρούς κινητήρες έως 286 ύπους. Έχει πολύ μεγάλη αυτονομία, έως 560 χιλιόμετρα. Άρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητο διαθέτει μια πολύ μεγάλη μπαταρία και είναι πολύ αποτελεσματικό στη χρήση. Περιβαλλοντικά βιώσιμο εσωτερικό, άρα όλα τα υλικά του είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον. Η Skoda έχει αναπτύξει, όπως σωστά και καλά ξέρεις, τις Simple Clever θήκες, Simple Clever χώρους, όπου το αυτοκίνητο διαθέτει επιπλέον 48 λίτρα χώρους αποθήκευσης στο εσωτερικό του παντού. Έχει πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών, παρά το compact μέγεθός του, γύρω στα 470 λίτρα και 1580 με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, και έχει και πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Και διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις, το LROC 50, το LROC 85, το LROC First Edition, και θα έρθει και τετρακίνηση έκδοση, το LROC X. Διαθέσιμο για παραγγελία με τιμή από 34.500 με την επιδότηση 24.150, με την επιδότηση του κοινού με
ηλεκτρικά. Να συμπληρώσω εγώ και να πω ότι το κοινό αγαπάει τη Skoda. Το 2024 ήταν η χρονιά ορόσημο. Η Skoda κατέλαβε την τέταρτη θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη και είχε αύξηση 6,9% στις παραδόσεις οχημάτων.
Εγώ εδώ μπορώ να καταδώσω την προσωπική μου μαρτυρία, γιατί είμαι ένας ευτυχισμένος κάτοχος Skoda Kamiq και εδώ και 4 χρόνια με φυσικό αέριο. Είναι απίστευτη η οικονομία που έχει, και ένα πράγμα που πραγματικά, επειδή οδηγάω 40 χρόνια, έχω αλλάξει κάμποσα αυτοκίνητα, όχι πάρα πολλά, αλλά κάμποσα αυτοκίνητα αυτά. Είναι το μόνο μοντέλο που έχω πάρει, δεν σπάει, δεν χαλάει. 4 χρόνια δεν έχω δώσει τίποτα παραπάνω, ούτε ένα ευρώ, πέρα από το καθιερωμένο σερβις. Πολύ αξιοπιστή μάρκα. Πραγματικά εδώ βγάζω το καπέλο. Και κάνω και χιλιόμετρα, έτσι, δεν κάνω λίγα χιλιόμετρα.
Και η δυναμική της μάρκας, το είπε ο Πάρης, η δυναμική της μάρκας τόσο στην ελληνική αγορά όσο και παγκοσμίως είναι τεράστια. Η Skoda είναι τέταρτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη για το προηγούμενο έτος, το 2024, και έχει μια ανωδική τάση πολύ δυναμική, και το αγκαλιάζει βέβαια και το ελληνικό κοινό.
Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στη Skoda και στο LROC. Και βεβαίως στο κινήσεις κατάστημα. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Παρήνιο μου, θα τα πούμε αύριο. Α, όχι αύριο, αύριο έχουμε απεργία. Έπεσε λοιπόν, θύμισα όχι για απεργία. Λοιπόν, θα τα πούμε μεθαύριο με τον Πάρη, γιατί αύριο έχουμε απεργία. Τετάρτη. Θα πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στα ενότητα που σας αρέσει πάρα πολύ, τα δικά σας μηνύματα. Μέσα από αυτά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούσαμε να πούμε για την αγωνιστική αυτή. Ήταν τελευταία, ήταν ιδιαίτερη αγωνιστική. Είχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη της Λαμίας που δείχνει ότι εκεί στο βάθος, στο πολύ βάθος, μπορεί και να δει καμιά ηλιακτίδα ελπίδας, γιατί πήρε μάνι-μάνι 6 πόντους στα τελευταία 2-4 παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Βόλο. Έφτασε από τους 9 στους 15. Απέχει ακόμα βέβαια.
Ναι, έχουμε καιρό.
Είναι μακριά από τον Βόλο που είναι προτελευταίος και την Καλυθέα.
Πρέπει να γίνει αποτελέσματα, συνδυασμός αποτελεσμάτων.
Από την Καλυθέα μάλλον που είναι προτελευταία, ναι, και ναι, τον Βόλο που είναι λίγο πιο πάνω. Ναι. Αλλά θεωρητικά σε ένα κύκλο 10 αγώνων που την περιμένουν, δεν αποκλείεται να αξιοποιήσει την έδρα της, ειδικά να μπει από το πουθενά εκεί που δεν το περίμενε κανείς.
Ίσως θα είναι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον από τα μίνι πρωταθλήματα που θα γίνουν, που θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει το μεσημέρι, 1 η ώρα. Για τις θέσεις 1 έως 4, 1 και 10, 5 έως 8 και 10 λεπτά αργότερα, 1 και 20 θα γίνουν.
Ναι. Και να δούμε και πότε θα αποφασίσουν. Θα έχουμε διακοπή το Σαββατοκύριακο μας έρχεται.
Βέβαια.
Ή θα πιέσουν κάποιοι για να υπάρχουν ελεύθερες ημερομηνίες, αν ζητηθεί αναβολή, έτσι και περάσει κάποια ελληνική ομάδα στην επόμενη φάση, να έχουμε ελεύθερες ημερομηνίες. Θα τα δούμε όλα αυτά αφού κάνουμε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για ένα σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και επιστρέψουμε μετά για το φινάλε με τα δικά σας μηνύματα.
Oh,
Πάμε στην τελική ευθεία, γιατί παρασυρθήκαμε.
Τι έχει πάθει, αγοράκι μου, βάλει κομματάρα. Και δηλαδή, είναι μη τυχόν και βάλει ένα τέτοιο.
Ναι, καμιά φορά.
Τέλος επάνω.
Είναι καινούργια, ένα καινούριο remix κλασικού τραγούδι, βέβαια, πασίγνωστο. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, στα μηνύματα ή ψάχνεις κάτι άλλο και γιατί σε βλέπω...
Ψάχνω να βρω αυτό με το θέμα με την ENIC που λέγαμε.
Α, ναι.
Ότι είχε μείνει έξω, θέλω να το τσεκάρω λίγο γιατί νομίζω ότι δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μπλα, ναι, θα το βρω εγώ, προχώρα.
Ωραία, πάμε στα μηνύματα. Λοιπόν, παιδιά καλημέρα, λέει ο Θάνος. Θεωρώ ότι το γκολ του Ατρομήτου είναι πάλι λάθος, σε λάθος θέση, ο Ντρογκόφσκι. Δύο πήγαν στην εστία, το ένα έγινε γκολ. Δεν το βλέπουν στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Βλαχοδήμος, δεν νομίζω.
Τώρα που... Αυτή, παιδιά, που κανείς ποτέ δεν ξέρει στη ζωή τι μπορεί να έρθει.
Ναι.
Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να σκεφτεί σαν κλείσει σεζόν. Ότι γενικά δεν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον Ντρογκόφσκι στην ομάδα, νομίζω δεν είναι. Ούτε ο κύριος πρέπει να είναι ευχαριστημένος από την φετινή του παρουσία. Έτσι. Γενικά, εντάξει, δεν μπορεί να του καταλογίσει ότι έχει φάει γκολφάβες.
Ναι, αλλά δεν έχει,
αλλά
σώσει.
Δεν έχει σώσει και πολλά.
Δεν έχει σώσει
και πολλά. Ναι. Ενώ αντίθετα τον Μπρινιόλι πέρυσι, ναι, και είχε σώσει πάρα πολλά σε διάφορα παιχνίδια, π.χ. Villarreal, Μακάμπι Χάιφα κτλ. Αλλά είχε φάει και κάτι φάβες που έλεγε Παναγία βοήθανα.
Πάνω λέει που έλεγε δόξα σε Θεό.
Όλα μέσα ήταν. Είχε αυτή τη μεγάλη μπαλάτζα ο Μπρινιόλι θετικά. Αυτό είναι λίγο πιο σταθερό. Δεν είναι για τι τρομερέ αποκρούσει να πει που με κράτησε, μου έδωσε παιδί μου, είδα αυτό το παιχνίδι. Ήταν να χάσω και μου έδωσε το τρίποντο γιατί κατέβασε ρολά. Δεν το έχουμε δει αυτό πράγμα παρά μόνο στα πέναλτι.
Ναι.
Πέρυσι που είχε πιάσει κομβικά πέναλτι και διαδικασία με τον, τότε με τον Μπάουκ που γράψει ιστορία γενικώ.
Ή
το πέναλτι με τη Λάντς που πιασε.
Του δώσαν το συμβόλαιο.
Ναι, βέβαια.
Δεν την αγορά μου. Καλημέρα, λέει, μα φτιάξατε τη μέρα. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού. Θέλω να το ομολογήσω αυτό και δεν αισθάνομαι και πολύ καλά. Σου δίνω συγχαρητήρια που έβαλε τον ύμνο.
Τι να κάνουμε, παιδιά, πάθαμε. Καμιά φορά χτυπάει στο κεφάλι. Αν ήταν εδώ ο Κώστας, δεν θα μ' άφηνε ο Κωνσταντίνος. Έλεγε όχι. Και ο Τσιπλάκης αντιστάθηκε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν σήκωνα, τον κοίταξα λίγο στα μάτια του. Λέω πρέπει να το πιούμε το κοντήρι με τέλους. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Δεν έχουμε καμία τύχη διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε λιγάκι. Τι έγινε, Χριστολή, ο κόσμος δεν έφυγε και για χθες. Ναι, φυσικά φυσικά για πάρα πολλά πράγματα ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω πάρα πολύ. Και δεν αλλάζει αυτή η γνώμη μου, δεν είναι από ένα παιχνίδι, δύο ή ό,τι κτλ. Ότι ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης για αυτά τα πάνω κάτω της ομάδας γενικά, διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες θα έλεγα, αυτό είναι ο Παναθηναϊκού, οι οποίοι είναι με την κοσμάρα τους τελείως. Είναι πρώτοι στις χαρές και στα πανηγύρια και πρώτοι που εξαφανίζονται όταν πηγαίνει, ή μάλλον δεν εξαφανίζονται, κρατάνε μια πέτρα στο χέρι όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Και είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να την πετάξουν οπουδήποτε. Ναι. Δεν κοιτάνε, πετάνε και πιο πάρει ο χάρος. Κάνα πρόβλημα. Ναι, δεν αλλάζει γνώμη μου για αυτή, φίλε μου. Πρέπει να φύγει αυτό το δέρμα, αυτή η γενιά που έχει μεγαλώσει με πάρα πολύ μίσος και πάρα πολύ δηλητήριο. Είναι σαν και αυτό το κορσέ που είχε φορέσει ο Ηρακλής. Κορσές γεμάτος δηλητήριο. Όταν φύγει αυτό το δέρμα πάνω από την ομάδα, τότε θα ανασάνει η ομάδα, αν έρθει καινούργια γενιά φιλάθλων, με διαφορετικό σκεπτικό, ανοιχτά μυαλά και διαφορετική νοοτροπία, τότε πραγματικά θα πάρει ανάση ομάδα. Όσο μένει αυτό το πράγμα, το κλειστοφοβικό, όλοι εναντίον όλων, όλοι να τους ξυνίζουν όλα, τα πάντα στην πρώτη στραβή να μας στένε, να είναι άχρηστοι όλοι, δεν έχουμε καμία τύχη να σηκώσουμε κεφάλι. Το λέω και δεν αλλάζει.
Πολλά τα μηνύματα λοιπόν για τον ύμνο του Ολυμπιακού, για τα 100 χρόνια που έχουμε σήμερα. Σήμερα λέει, αφού έβαλε κοντό τον ύμνο, θα σκάσει το εφέσιο της Σαντορίνης, λέει.
Και αυτό πάρα πολύ πιθανό. Ο άλλος, ο φίλος, ο 196 που στέλνει πρώτο μήνυμα. Μου τη χάρα σας, λέει σήμερα. Είχα ετοιμάσει κλεβαστικό μήνυμα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά με τσάξι με του θρύλου, λέει. Καλημέρα.
Κρυπτοολυμπιακές σε κατηγορούν πολύ και κάτι τέτοια.
Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Σας είπα, εγώ είμαι στο mood του Ζέλικο. Που τον ρώτησαν, λέει, θα πηγαίνατε ποτέ στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Ρωτάνε τον Ζέλικο. Προχθές με αφορμή το παιχνίδι με την Παρτιζάν. Και απαντάει ο Ζέλικο, λέει.
Σηκώνει, κοιτάει με ένα βλέμμα.
Με την ευκαιρία, λέει, να τους ευχηθώ, λέει, χρόνια πολλά. Ένα σπουδαίο σύλλογο με σπουδαίους ανθρώπους, πολύ ζεστούς φιλάθλους και τα λοιπά. Μια πολύ μπλα 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 και τους εύχομαι, λέει, επιτυχίες και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνετε, λέει, μέσα στην καρδιά μου υπάρχουν άλλες ομάδες. Ναι. Δεν πήγαινα ποτέ στον Ολυμπιακό.
Το δήλωσε. Δηλαδή δεν το άφησε εκεί, ότι
όχι,
στην καρδιά μου
υπάρχουν άλλες ομάδες. Όχι, δεν θα πήγαινα ποτέ στον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνετε, λέει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει.
Συμφωνούμε όλοι, έτσι. Συμφωνεί και ο Κωνσταντίνος.
Ο Φέδωρος Μπάτρα λέει: πείτε κάτι για το εκδικητικό τάκλινγκ του Μίτογλου και τιμωρία πρέπει να φάει. Θα φάει ό,τι προβλέπει είναι κανονισμένο. Νομίζω τρεις είναι. Συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει. Νομίζω τρεις.
Και πολλοί μας θυμίζουν ότι την γλίτωσε και με τον Τζελάκη προχθές.
Ναι, δεν την είχα δει αυτή τη φάση. Γιατί είμαι, εγώ είχα μείνει στη φάση του Πιερό που κάνει
και
το ψαλιδάκι.
Για αυτό το ανέφερα.
Και στην εξέλιξη της φάσης όπως πέφτει πάνω, ναι, είναι φάση για κόκκινη. Όντως. Ναι. Τώρα μετά το είχα πάρει χαμπάρι. Ότι εγώ έμεινα στη φάση του Πιερό. Ότι ναι. Και σφυρίζει ο διαιτητής φόλου και σταματάει η φάση. Δεν έχει κάποια
άλλο,
συνέχεια.
Άλλο το έκανε το παράκανε.
Ναι, το έκανε το τάκλιν αυτό πάνω.
Καλημέρα από Κομωτινή, λέει ο Σπύρος. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Μου φτιάξατε τη μέρα. Είστε ωραίοι. Βάλτε και χολιντάιβερ να στανιάρουμε. Λέει ο Ολυμπιακός.
Σωστό. Εντάξει, χολιντάιβερ κομματάρα, αλλά κρατάει και 6 λεπτά, ρε φίλε. Δεν είναι δύσκολο.
Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Μπαίνουμε πάνω στα τέρια τελευταία.
Δεν μ' αρέσει να κόβω το τραγούδι. Το θεωρώ σαν να μου κόβει ένα κομμάτι από το χέρι μου.
Το κάνεις αυτό.
Λοιπόν, άποψή μου, λέει ο φίλος ο 308 Νίκος. Όπως ο Παναθηναϊκός δεν έχει έδρα και τον πληγώνει βαθμολογικά. Και εγώ λέω να δηλώνει έδρα τηλεφόρο και να χρησιμοποιεί το άψυχο άκα για Ευρώπη και Ντέρμπι. Θα διαφωνήσω εντελώς ο Παναθηναϊκός, αν έχει κρατηθεί φέτος, είναι από την έδρα του. Εκτός έδρας έχει πρόβλημα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, ο Παναθηναϊκός έχει να νικήσει εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, από τις 15 Δεκεμβρίου που νίξαμε στη Λιβαδιά 1-0 με τα χίλια ζόρια. Ναι. Με τον γκολ του Ιωαννίδη στο 70 σχεδόν. Από τότε μέχρι τώρα δεν έχει κάνει. Θα μου πει στην Ευρώπη ένα παιχνίδι έχει παίξει με τη Βίκυγκουρ. Και στο πρωτάθλημα, ένα με τον Ολυμπιακό, στο κύπελο. Ένα με τον Ολυμπιακό έχει όμως παίξει πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ακόμα και εμάς που προηγήθηκε 2-0 με τον Πασαραϊκό, θα κέρδισε. Έχει τρεις μήνες να κερδίσει. Το πρόβλημά του είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια.
Φέτος, ναι.
Στα εντός είδες κέρδισε.
Και Τζουγκάρντεν έχασε.
Αυτό ήταν πριν.
Okay.
Πριν. Μιλάμε για 15 Δεκεμβρίου.
Τζουγκάρντεν
ήταν πριν. Ήταν
ναι,
πιο πριν. 15 Δεκεμβρίου ήταν η τελευταία του νίκη που έχει κάνει γενικά εκτός έδρας. Έτσι. Στην έδρα του κέρδισε τη Φιωρεντίνα, κέρδισε και τα άλλα τρία ευρωπαϊκά. Έχει δώσει 4 ευρωπαϊκά στην έδρα του, τα έχει πάρει και τα 4. Και με τη Βίκυμπουργκ και με την Δυναμό Μίνσκ και με την Ελσίνκη και με τη Φιωρεντίνα σε αυτό το διάστημα. Κέρδισε στα ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή εντός έδρας Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα. Μια χαρά έδρα είναι το ΆΚΑ. Και έχω πει χιλιάδες φορές ότι αυτό που λένε ότι είναι ξενέρι το γήπεδο κτλ. Ναι, βάλτε ό,τι θέλετε. Συμφωνώ και εγώ μαζί. Στο ΆΚΑ όμως ο Παναθηναϊκός, δύο χρονιές που είχε πολύ καλή ομάδα, πήγε δύο φορές στους 4 του Champions League. Μία μάλλον του πρωταθλητριών του 84 και μία του Champions League του 96. Δεν τον εμπόδισε καθόλου το ΆΚΑ να κάνει αυτές τις πορείες.
Όταν έχει κόσμο, ιδίως το ΆΚΑ είναι.
Και στη λεωφόρο που λέμε Στρούγκα και σε Στρούγκα, μια χαρά βολεύει τον αντίπαλο η Στρούγκα που ταμπουρώνεται πίσω, ειδικά είναι μικρότερη ομάδα και τα παντούπα. Έχει φάει κηδείες ο Παναθηναϊκός με στην λεωφόρο Ευρώπη και πρωτάθλημα, άπειρες τα τελευταία χρόνια. Άπειρες. Έτσι, τι να θυμηθούμε.
Εντάξει, σιγά σιγά πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το μόνο.
Δεν είναι παιδιά, έχει καλή ομάδα. Όπου και να παίξει, έχει καλή ομάδα. Τελείωσε. Μην τρελαίνεστε.
Ο Νίκος λέει καλημέρα, χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό. Μια και τα γενέθλιά του να πούμε για τους υγιείς φιλάθλους ότι από το μέσα από το 90 και μετά οτιδήποτε άσχημο συμβαίνει στον αθλητισμό στην Ελλάδα είναι εξαιτίας του σωματείου του Ολυμπιακού. Είναι μια μεγάλη και γενικά δήλωση και θέλει πολύ κουβέντα. Που θα αρνηθείτε, αλλά δεν μπορώ να αναπτύξω και πολλά εδώ.
Εγώ φίλε, δεν θέλω να αρνηθώ. Μπορώ να ευχαριστώ να την κάνω την κουβέντα, αλλά δεν είναι τη παρούσα. Έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, και δεν θα το οριοθετούσα το 90 στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ ενδεχομένως, γιατί τότε υπήρχε μια συγκεκριμένη. Δηλαδή είναι νοοτροπία κόκαλη. Αυτή δηλαδή, ουσιαστικά νομίζω το κακό στο ελληνικό πρωτάθλημα το έχει κάνει νοοτροπία κόκαλη. Νίκη με κάθε μέσο. Δεν με νοιάζει πώς, εγώ θα περάσω από πάνω σου. Αυτό. Δεν με νοιάζει πώς. Μακιαβελική λογική. Αυτή την οτροπία έφερε ο Κόκαλης στον ελληνικό αθλητισμό γενικά, γιατί και στον μπάσκετ τα ίδια έκανε με τον Ιωαννίδη. Έτσι. Νερά, ξενερά, αυτό. Δεν του νοιάζει πώς. Να περάσουν από πάνω σου. Και περάσαν από πάνω μας. Μας ισοπεδώσανε και από εκεί πέρα με τον τρόπο που έγινε. Και από εκεί πέρα πάρεσε τα αυγά και κούρευτο τώρα.
Ήταν τα λεφτά του Champions League που κουμπούσαν εκεί.
Ακριβώς. Λοιπόν, ακόμα βλέπεις ότι ακόμα και ο Μαρινάκης έχει ούκο λίγες φορές τοποθετηθεί για το σύστημα Κοκαλή. Με δηλώσεις δικές του και σαφείς υπαινιγμούς και ξεκάθαρα μηνύματα για θωμάδες, παράγκες, το ένα και το άλλο. Έτσι, ξεκάθαρα. Τα έχει πει και ο ίδιος. Δεν μαρτυράνε χωρίς ανάκριση. Δεν τα λέμε εμείς απ' έξω, τα λένε και οι ίδιοι μεταξύ τους.
Ο Χρήστος εδώ λέει: σιγά μην έλεγε ο Βασιλάκης χρόνια πολλά και έβαζε τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
Θα το έκανε. Γιατί ο Βασιλάκης είναι φίλος μου. Είναι αδερφός μου. Θα το έκανε σίγουρα. Με μισή καρδιά κι αυτός, αλλά θα το έκανε. Και δεν θα γκρεμίζω το γεφύρι στην άρτα.
Όχι για τον Καϊλά.
Δεν θα γκρεμίζω το γεφύρι στην άρτα. Θα ήμουν εκεί όρθιο. Λοιπόν. Περίμενε.
Ο Έντουαρντ λέει: βλέπω να φεύγει 100 χρονών από την Έρα Σπορ και να περιμένει να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Εντάξει, οκ, θα δούμε.
Καλημέρα, Έντουαρντ.
Τα playoff τελικά έχουν ενδιαφέρον τώρα, γι' αυτό δεν έγινε το 1-4 που είχε προδικάσει ο πρόεδρος ΕΠΟ. Κοίταξε, θεωρητικά θα ήταν πιο ενδιαφέρον να παίξουν μεταξύ τους, να μην έχουμε μέσα τους παρήσακτους που λέμε, οι οποίοι παίζουν ρόλο ρυθμιστή. αλλά στην πραγματικότητα έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα, νομίζω ότι είναι ευθύνη του Ολυμπιακού που τα καθάρισε τα πλέοφ. Δηλαδή τα αφόπλησε από ενδιαφέρον, γιατί κατάφερε και την κατάλληλη στιγμή πήρε τις μεγάλες νίκες. Νίξε το Μπάουκ μέσα και την ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκι στη Φιλαδέλφια αντίστοιχα.
6 βαθμοί είναι αυτοί.
Κάναν και άλλοι πολλές γκέλες που αυτός κουτσά στραβά ματιμιά με το πέναλτι που γλίτωσε στο 90 φεύγα από τον Ατρόμητο, με το γκολ που βάλε στο 85 με τον Λεβαδιακό, με τον γκολ που βάλε στο 98 με τον Άρη. Κατάφερε και μάζεψε ζημιές που άλλοι δεν τις απέφυγαν. Έτσι, και εκεί κατάφερε και πήρε νίκες σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί και αυτός
πήρε έναν αέρα, ψυχολογία.
Του είχα στραβώσει αυτά τα παιχνίδια που σας λέω, π.χ. Ας πούμε.
Και ψυχολογία, ρε.
Θα ήταν και αυτός μέσα.
Και γκρίνια.
Ναι, βέβαια.
Που γλιτώνεις. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, χρόνια πολλά στην Ολυμπιακάρα μας. Ακούω αρκετά χρόνια. Αλλά έχει δίκιο ο Χριστός. Έπρεπε να τιμωρηθούμε, λέει, για τα βεγγαλικά που έπεσαν.
Έμα τα λέω εγώ, αλλά αυτή η παράγκα να πούμε. Δεν με ακούνε, κατάλαβες. Έπρεπε να πέσει.
Λοιπόν, το παραδέχονται και μόνοι τους.
Τα λέμε όλα. Λοιπόν, σοβαρά προβλήματα, λέει ο Στέλιος, θα σημειωθούν αύριο στην προδοσία των Αθηναίων όσον αφορά την προμήθεια ψωμίου. Καθότι μετά τη δήλωση του Χρήστου Ποντίου ότι ορθά δόθηκε το πέναλτι και η αποβολή στο μάτσο Ολυμπιακού με τον Όφη, γκρεμίστηκαν όλοι οι φούρνοι της πρωτεύουσας. Θα μας ενισχύσει η Λιβαδιά, τον Άφλιο, η Κόρινθος.
Πρέπει να βγούμε εκτός Αττικής.
Θα μας στείλουν, μη στεναχωριέστε καθόλου.
Λοιπόν, ο φίλος Εικόντι λέει στην Ευρώπη μόνο ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες ελπίδες. Και μόνο στο ποιος θα πέσει πλην Λαμίας είναι άγνωστο. Κατά τα άλλα, το επίπεδο του ποδοσφαίρου φέτος που είδαμε, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, ήταν αρκετά χαμηλό. Το σίγουρο είναι
χαμηλό σε επίπεδο κορυφής. Οι μικρές ομάδες ήταν καλές ομάδες, παιδιά.
Και μπήκαν πολύ λιγότερα γκολ, Χριστό.
Δηλαδή, διαψεύστηκαν γενικά οι ελπίδες, οι προσδοκίες που δημιούργησαν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Θεωρούσαμε δηλαδή ότι θα δούμε καλύτερες ομάδες από αυτές τις τρεις. Ναι. Ακόμα και ο Ολυμπιακός, εγώ εξακολουθώ να το λέω, δεν με ψήνει σαν ομάδα. Είναι δηλαδή βασιλεύει ένα κόσμο μονόφθαλμων. Δηλαδή νομίζω ότι περισσότερο εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες των άλλων και με μισό μηδέν σε πολλά παιχνίδια του πήρε νίκες που τον έχουν μπροστά. Δίκαια, δεν το αφισβητώ. Στη στιγμή δηλαδή δικαίως είναι μπροστά στη βαθμολογία. Είναι κάτι αδιαφισβήτητο αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά με την απόδοσή του δεν με έχει ψήσει. Έχω δει πολύ καλύτερες φορνίες Ολυμπιακού. Δηλαδή πες με τον Ολυμπιακό δεν σε τρομάζει. Αν εξαιρέσει τώρα αυτή την εξάρα που έπεσε με την ΑΕΚ, στα υπόλοιπα παιχνίδια έχει παίξει τόσες φορές με τον Παναθηναϊκό. Με το ζόρι, μια μισή φάση να σου έχει κάνει σε τρία παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα. Ναι. Όχι, τρία, ναι, δύο και δύο, τέσσερα παιχνίδια έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό. Με το ζόρι, δύο ευκαιρίες του έχει κάνει. Πέρα από τα γκολ που έχει βάλει, που δεν είναι και πολλά. Έτσι. Δεν με ψήνει. Δεν θεωρώ ότι έχουμε δει και πολύ καλό Ολυμπιακό στο παρελθόν.
Κρίς, καλημέρα παιδιά. Σχετικά με τη διάρκεια των βαθμών που λέτε, είναι πολύ λογικό και μπράβο που το σκέφτηκαν. Σκεφτείτε λίγο οι διαφορές των πρώτων πέντε να ήταν πολύ μικρές βαθμολογικά. Θα πάλευαν ποιος θα βγει πέμπτος για να παίξει με μικρότερες ομάδες. Άρα και ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, αλλά γιατί το κάνουν μόνο για το 5-8.
Αυτό
ή το κάνει σε όλους. Με αυτό το σκεπτικό που λες εσύ.
Να.
Που νομίζω όμως ότι αδικεί. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός είναι στο 8. Που έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και μπράβο που το έχει πάρει. Γιατί με τον υδρότατο το κέρδισε, δεν το χάρισε κανείς. Σκέψου ξαφνικά να σου λέει ότι αυτό μείον 8 διαιρείται και ξεκινά τα πλέον με συν 3. Δηλαδή μια νίκη. Έρχεται ο άλλος δηλαδή. Ναι. Και σου κάνει μια νίκη και πάει ό,τι έχει κερδίσει ένα χρόνο, πάει στράφει σε ένα παιχνίδι.
Αυτό
ένα
λεπτό. Έπρεπε να ισχύει και στο 5-8. Τώρα τι
δηλαδή,
είναι εκεί.
Ή το έχει σε όλους αυτό. Αν υποθέσουμε ότι το θεωρείς λογικό, ή το έχεις και στο 1-4 και στο 5-8 και στο 9-14, ναι. Είσαι κανένα. Γιατί μόνο στο 5-8. Αυτό είναι η απορία η δικιά μου. Ναι. Και όχι στα άλλα δύο γκρουπ.
Σωστά.
Λοιπόν, Στέφανος Βαλάσης λέει: αν φάνε άλλα τρία την Πέμπτη, τότε να δούμε λέει, πόσο θα πουλάνε τις φανέλες. Αυτή η εβδομάδα λέει: δεν τη φέρουν βόλτα. Λέει. Θυμηθείτε το. Θα κλείσει, λέει: ωραία η εβδομάδα.
Okay. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Ιορδάνης. Σάλτσμπουργκ Λιψία παίξανε στο ίδιο Champions League. Πάνω στο ερώτημα που θέσαμε για το Μαρινάκι με ταξινότητα.
Ξαναπέστο, χάσα.
Σάμψουγκ και Λιψία. Σάμψουγκ λέω.
Σάλτσμπουργκ
και Λιψία παίξανε στο ίδιο Champions League.
Ναι. Εκεί δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σα πω. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που το επιβεβαίωσα, γιατί στείλανε κανένα δυο και λένε. Ναι. Το επιβεβαίωσα. Η ΑΕΚ έμεινε εκτός κυπέλου UEFA. Και προκρίθηκε στη θέση της.
Και άλλος ακροατής στέλνει το Manchester City και Girona. Παίξανε στην ίδια.
Ναι, εκείνο όμως γενικά, προσέξτε, και δεν έχει πλειοψηφικό πακέτο. Είναι μεν, αλλά με μειοψηφικό πακέτο. Έχουν βρει αυτό το τρίκ. Girona δεν έχει αυτή τη στιγμή το 51%. Εμφανίζεται με το 48%. Δεν θεωρείται πλειοψηφικό πακέτο.
Σωστό.
Είναι διάφορα νομικά τρίκ. Εδώ όμως νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Μαρινάκης κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο.
Ωραία, και όσο απαντάει ο Νίκος, σιγά το Το πρόβλημα λέει. Θα πάρετε πάλι τον Ολυμπιακό Μόραλης και όλα με λίγα λεπτά.
Νομίζω ότι αυτές οι αχυρομεταβιβάσεις δεν περνάνε έτσι εύκολα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί εδώ παίζει ρόλο το μειοψηφικό και πλειοψηφικό πακέτο. Έτσι, η Λειψία στη Λειψία σίγουρα δεν έχει το πλειοψηφικό πακέτο. Δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία στην Γερμανία να υπάρχει πλειοψηφικό πακέτο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν θυμάμαι καλά. Αν κάνω λάθος, μην διορθώσει κάποιος. Έχω την εντύπωση ότι εδώ παίζει ρόλο ποιος έχει το πλειοψηφικό πακέτο. Και αυτό είναι το τρίκ στην Τζιρόνα και στη Σίτι, που επιτράπηκε να είναι μαζί ταυτόχρονα στο ίδιο γκρουπ. Στην Τζιρόνα δεν έχουν το πλήξο, έχουν μένει ένα μεγάλο ποσοστό, όχι όμως το 51%.
Είναι θέμα προς εξέταση γενικότερα, θα το δούμε.
Θα το δούμε στην πορεία γενικώς.
Λοιπόν, ο Αρτέμις λέει το πέναλτι ασφαλώς και ήταν και η κίτρινη επίσης, όμως δεν ήταν η πρώτη κίτρινη που δόθηκε στον παίχτη, λέει. Δεν είναι μαρκάρισμα για κίτρινη στον Φούντα, που δεν έδωσε βέβαια ο Ευαγγέλου.
Για ποιο πράγμα λέμε, παιδιά?
Για το Όφι Ολυμπιακό.
Α, για το Λιούις.
Η δεύτερη κίτρινη ήταν. Η πρώτη δεν
ήταν. Δεν την έχω δει τη φάση την πρώτη κίτρινη. Εγώ θα τα highlight.
Τέλος πάντων, παιδιά, τώρα.
Δεν θα κάτσουμε να το συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι, λέει ο φίλος ο Δανίλ. Πιστεύω ότι αυτή η 9 που λέτε και να φύγει δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν έχουν περάσει αυτή την οδοπία και στα παιδιά τους.
Ναι.
Ναι, δυστυχώς νομίζω ότι αυτή η γενιά, η τωρινή των νέων οπαδών, έχουν πάρει την οτροπία των πατεράδων τους, που ξεκίνησε από το να είσαι το 96 να έχει πάει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα και εδώ στην ΑΕΚ, να έχει πάει στους 4 Champions League και το μισό γήπεδο να φωνάζει Παύλο Θεέ πάρε την ΠΑΕ, για παράδειγμα, έτσι. Από εκεί ξεκινάγανε και από εκείνα τα χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η νοοτροπία του δεν είμαστε με τίποτα ευχαριστημένοι και νομίζουμε ότι ξαφνικά θα πάμε να πάρουμε τον Άρη.
Ο Δημήτρης λέει καλημέρα σε όλους. Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μουτζαχεντίνο Μήτογλου και με τον Ολυμπιακό τα ίδια είχε κάνει.
Ο φίλος ο Κώστας λέει ο Ιωαννίδης όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι έπαθε μεγάλη ζημιά. Τον φόρτωσε λέει με πολύ άγχος το να βγει μπροστά και να το παίξει σημεοφόρος. Τεράστιο λάθος η μη πώλησή του. Είναι πολύ βαρύς και εκτός παιχνιδιού. Το παιδί αυτό χρειάζεται μια αποφόρτιση πιο πολύ ψυχολογική παρά κάτι άλλο. Το άγχος το να δείξει ότι μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του, δεν κλατάρει. Είναι πιθανό να έχει να πέσει και αυτό ο ρόλος. Ξαφνικά ανέλαβε μια τεράστια ευθύνη. Έγινε ο παίκτης των 30 εκατομμυρίων, που η ομάδα έκλεισε την πόρτα και αρνήθηκε πάρα πολλές προτάσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να τις έχει αρνηθεί. Και φορτώθηκε με ένα αχρίαστο βάρος ψυχολογικό. Ταυτόχρονα δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία. Καθόλου.
Συνδυασμός
δηλαδή όλα αυτά. Δεν είναι και πολύ πύρος παίκτης, 25 χρονών είναι. Τώρα ουσιαστικά ξεπετάχθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Έγινε παίκτης δηλαδή σημείο αναφοράς. Μέχρι τότε έμπαινε αλλαγή μετά το 70 συνήθως. Και όλο αυτό το πράγμα σίγουρα τον έχει επηρεάσει, πιστεύω, σε μεγάλο βαθμό.
Μέσα σε ένα χρόνο αυτή η αλλαγή. Ο Μπίλι λέει, όταν είναι ο Καμπουρόπουλος στην ηχοληψία, λέει, ακούγες εύσομος και ηλικιωμένος. Ενώ όταν είναι ο παλιός, λέει,
πώς με φτιάχνει ο Κωστάκης μου.
Ψηλώνεις κιόλας.
Αυτός ο Καμπουρό. Γι' αυτό του είπα ότι θα του χαρίζω κάχρονο από την τέτοια. Λοιπόν, εντάξει, για το φίλο εδώ τον James που στέλνει εδώ πέρα για τον Κόκαλο, τον μπαμπά μας κτλ. Υπάρχει μια γενιά Ολυμπιακών. Εγώ παλιά του Ολυμπιακού δεν του θυμάμαι έτσι. Η γενιά των παδών του Ολυμπιακού δηλητηριάστηκε με την αντίστοιχη ακριβώς λογική από τις εποχές του Κόκαλη. Ότι κερδίζουμε, δηλαδή, όταν βγήκε ο Βασιλάκης μου και είχε πει μια φορά στην τηλεόραση που ήμασταν μαζί. Για αυτόν η νίκη που αντιπροσωπεύει περισσότερο τον Ολυμπιακό ήταν η Ριζούπολη. Και εννοούσε για ποιο λόγο.
Ναι.
Έτσι. Άσχετα τώρα μου παίζει, δεν θυμάται κτλ. Πολύ καθαρό το σκεπτικό του. Ότι εγώ θα σε κερδίσω όπως και να έχει, παιδί μου. Δεν σε βλέπω. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα έρθω να περάσω από πάνω σου. Θα σου πάρω ό,τι έχει. Θα σου ρίξω το σπίτι, θα το πάρω αυτό που θέλω. Με τον τρόπο που γουστάρω εγώ.
Θα φτάσω εκεί που θέλω εγώ.
Ναι, και έχει δημιουργήσει και ο Ολυμπιακός μια τέτοια γενιά οπαδών. Που σε συνδυασμό με τους άλλους Παναθηναϊκού έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το μπάχαλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά.
Λοιπόν,
καμία ψυχολογική.
Ο Βασίλης από το Αγρίνιο έχει μια ερώτηση. Ποιος προπονητής σε ελληνική ομάδα έχει κάτσει τα περισσότερα χρόνια? Απορία λέει, έχω ρωτάω καθαρά.
Ο Γκέραρτ, 17 χρόνια. Μακράν το δεύτερο. Και ο Γκυρού πανευρωπαϊκός, 34 χρόνια στην ΕΣΕΡ. Ο Ιωάννης Παναγιώτης λέει, πες και την παράγκα του Βασιλακόπουλου. Φίλε, στην παράγκα του Βασιλακόπουλου Παναθηναϊκός πήρε 6 ευρωπαϊκά. Έπαιρνε. Η αναλογία ήταν ακριβώς ίδια. Κάθε ένα ευρωπαϊκό που παίρνει ο Ολυμπιακός έπαιρνε αντίστοιχα 2 ο Παναθηναϊκός. Ένα πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, 2 ο Παναθηναϊκός. Η αναλογία ήταν ακριβώς ίδια. Και μη μου συγκρίνετε τώρα. εποχές που την είχε παρατήσει ο Κόκαλης στην ομάδα του Ολυμπιακού και τερμάτισε 8η στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα θυμάστε αυτά? Δεν τα θυμάστε. 8ο τερμάτισε ο Ολυμπιακός. Έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, πρώτος με 8ο. Που τα είχε παρατήσει εντελώς. Ο Κόκαλης από τη στιγμή που πήρε το ευρωπαϊκό και έκανε το τρέμπι το 97, ούτε πολύ ασχολήθηκε με τον Ολυμπιακό. Τον άφησε στην τύχη του. Με αυτόματο πιλότο πήγαινε τα επόμενα χρόνια. Αν ενθυμίστε οι παλιότεροι. Γιατί οι καινούργοι δεν τα έχετε ζήσει αυτά τα πράγματα. Έχετε βολευτεί πίσω από το τσιτάτο ο Παναθηναϊκός του Βασιλακόπουλου και μπλα 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 και τρίχες κατσαρές. Και η επικράτηση του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα δεν του δίνει κάτι. Όπως αντίστοιχα στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο που του δίνει τα λεφτά του Champions League. Κέρδισε, δεν κέρδισε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός Β' Εθνική έπαιζε. Ευρωλίγκα είχε, δεν είχε καμία διαφορά. Στο πρωτάθλημα όμως έπαιρνε το πρωτάθλημα με όποιο τρόπο το έπαιρνε και έπαιρνε και τα λεφτά του Champions League. Και κάθε χρόνο, 7 χρόνια συνέχεια τα λεφτά του Champions League. Ξέρεις τη διαφορά σου δημιουργεί από τον άλλον. Γιατί και εγώ, αν παίρνω τα λεφτά του Φώτη, θα κυκλοφορώ με Rolls Royce και ο Φώτης θα πήγαινε με πατίνι.
Τουλάχιστον.
Απλά πράγματα είναι αυτά. Και μετά θα καμαρώνω εγώ πόσο σπουδαίος είμαι. Κυκλοφορώ με Mercedes και ο Φώτης πηγαίνει με ένα σταρλετάκι. Αλλά άμα του παίρνω το μισθό κάθε χρόνο.
Πάρε και εσύ αμάξι να πας στη δουλειά, θα σου λέει.
Να πήγαινε με τα πόδια να δεις τι ωραία που είναι.
Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, χρόνια πολλά στον Ολυμπιακό. Το έλεγα και πέρσι. Ο Ανίδης και Κωνσταντέλιας έπρεπε να απολυθούν. Όχι ότι για αυτό κάποιοι εξ αυτών δεν είναι καλή χρονιά, αλλά έπρεπε να απολυθούν τότε.
Ο Τζίμπρε Σατανά, το σκέφτηκα να το πω, αλλά λέω να μην το πω γιατί θα με πάρουν με τις κλιμάτες. Αλλά το πες εσύ και οπότε το μεταφέρω.
Ναι.
Τα 100 χρόνια κλείσανε με τον ιδανικό τρόπο για αυτόν τον Ολυμπιακό. Με πέναλτι και αποβολή. Ναι. Σφραγίζει, λέει απόλυτα την κυριαρχία του.
Σηματοδοτεί.
Σατανά, Σατανά. Προχώρα. Ούτε εγώ σου λέω δεν τόλμησα να το πω. Λοιπόν
Δημήτρης λέει αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης, αν αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης έπαιζε στον Ολυμπιακό, θα είχε κάνει 20 γκολ με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός. Μπροστά και κοντά στο φόρ.
Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλη κουβέντα, ποδοσφαιροκουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε. Όλες οι απόψεις έχουν ενδιαφέρον. Ο Ιωάννης Ριγανάκος λέει υπάρχουν διάφορα νομικά τρικάκια που κάνουν οι ομάδες. Π.χ. είδαμε φέτος τη Μάντσεστερ με την Τζιρόνα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.
Ναι. Ο Τάσος λέει κάποιοι να χάριστε 100 χρόνια και ούτε μια βράβευση σε Μπριάκοκας να φέρει Παπουτσέλη, Μποροθρύλο και σε άλλους που έγραψαν έδοξες σελίδες.
Mm-hmm. Ο Σάξο Καφόρος λέει χτέχασε ο ΠΑΟΚ. Σήμερα ξεκινήσαμε τον νόμο του Ολυμπιακού. Ήρθε και ο Έμφυα. Πόσο να αντέξω, λέει ο άνθρωπος.
Άστα, ναι.
Είναι έτοιμος να βουτήξει.
Καλημέρα, λέει. Μου άρεσαν οι δηλώσεις του Λιμνιού στο συνδρομητικό. Έχει δίκιο σε αυτά που είπε. Απόψη μου, λέει ο Μάριος.
Δεν τσάξω, παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ήμουν στο γήπεδο, οπότε δεν τσάξω τις δηλώσεις. Ο Γιώργος Οβάνης θέλει να πιτσιρικά με τη στολή του Παναθηναϊκού έξω από το προπονητικό.
Ναι.
Σε 2-3 χρόνια εύχομαι, λέει, να λες αυτό το όνομα. Μάρκο Σίλβας, λέει.
Μάρκο Σίλβας. Το σημειώνουμε.
Το παλικάρι μου.
Ο Μακ λέει για αυτό το χάλι δικά φέτος στον Παναθηναϊκό φταίει η άμυνα. Και αν δεν έχεις άμυνα, δεν έχεις δεμένο σύνολο. Γι' αυτό παραπέει και ο Ντρογκόφσκι. Αλλά πώς θα δέσει η άμυνα όταν όποιος τραυματίζεται δεν ξαναγυρίζει.
Δεν είναι μόνο φαινόμενο του Παναθηναϊκού, παιδιά. Δείτε πόσους τραυματίες έχει η ΑΕΚ, πόσους τραυματίες έχει ο Ολυμπιακός, πόσους τραυματίες έχει η σεζόν ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο του Παναθηναϊκού, δεν τραυματίζονται μόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Χαλαρώστε λίγο. Ο Σάξο Νάτσιος λέει χρόνια πολλά στο Δάφνο Στεφανωμένο μας. Πάντα επιτυχίες και χαρά στην ομαδάρα μας. Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, λέει, για 2 εβδομάδες τώρα. Θα περιμένουμε, παιδιά, να το επιβεβαιώσουμε.
Ναι, θα το
κατά πάσα πιθανότητα έτσι. Η Δέσποινα Κώστα λέει: τι εφιάλτησε εσύ πρωί-πρωί. Τι συνέβη, λέει, τι ήταν από καλή εβδομάδα. Αμάν, λέει, τι πάθαμε. Ναι, εντάξει, παιδιά. Καλημέρα στον Αντώνη τον Καμπανό, στον Χρήστο τον Πριόβολο που λέει. Σου πάει, λέει, ο ύπνος, λέει, που βάλες στην αρχή. Πρέπει να από εκεί πέρα να μην σου πω καμία κουβέντα.
Λίγο ακόμα και θα έρχονταν και με μπλουζάκι κόκκινο.
Mm-hmm. Λοιπόν, περίμενε ένα άλλο μήνυμα είχα δει εδώ, τώρα που τα χάνω κιόλας.
Ο Δημήτρης λέει μέχρι να το βρεις.
Καλά, διάφορα περίχω.
Χρήστο, ποια ομάδα πιστεύεις ότι είναι πιο ευνοημένη τα τελευταία 5 χρόνια, είτε από λάθη διαιτητών, είτε από παράγια.
Παιδιά, νομίζω υπάρχει μια ισορροπία. Δεν θεωρώ ότι διαμορφώθηκε η βαθμολογία τα τελευταία χρόνια με σφυρίγματα Λακαλόπουλου, Παπουτσέλη και Καζναφέρη που μας είχαν κάνει να σηκώνει τη τρίχα μας τα προηγούμενα. Έτσι. Γενικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και εκείνα τα τρία που είχε πάρει σερί ο Ολυμπιακός, τα είχε πάρει δικαιωματικά. Δηλαδή τάξιζε που τα πήρε τα τρία σερί τα τελευταία.
Ναι.
Και η υπόλοιπα τώρα εντάξει, τώρα στη τελική ζυγάρια ένα σφύριγμα από εδώ θα σου φύγει, δεν μπορεί να μην σου φύγει. Αλλά
εντάξει,
και τα δύο του
πάνω
και τη ΣΑ και τα λοιπά είναι οκ, okay, δεν θεωρώ ότι κρίθηκε από το. Διότι εμπόδισε η διευθυνσία των Παναθηναϊκών να πάρει
πρωτάθλημα. Ο πρέσβης λέει μήπως τελικά η προσάγγιση για τον Ιωαννίδη ήταν λάθος και έπρεπε να έχει φύγει. Τα είπαμε.
Τα έχουμε υστέρων, πει, παιδιά, είναι εκ των υστέρων μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορούμε να το πούμε.
Η Ρούλα λέει πολύ απροσάρμοστη. Λέει έβαλα να ακούσω τον ύμνο και άκουσα τον ύμνο του Ολυμπιακού. Λέει να ακούσω την εκπομπή. Και νόμιζε ότι έκανε λάθος.
Συμβαίνει αυτό, τι να κάνουμε.
αρκεί να μην συμβαίνει συχνά.
Θα κάνουμε, έκανα λάθος, παιδιά. Τι να, συμβαίνει και αυτό.
Κώστας, από την Αλεξανδρούπολη, αυτό που δεν ξέρετε, λένε ότι στην Νότιχαμ πρώτος είναι ο γιος του στο πακέτο με το χώρο.
Ναι, παιδιά, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αυτό βάζω το νατισικό μου, το θείο μου κτλ. Δεν είναι έτσι απλό. Έτσι, είναι λίγο πιο σύνθετο θέμα. Δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία.
Ο Χάρης λέει όλα καλά στο πρωτάθλημα και εμείς τα 100 double είχαμε πάρει. Για Ευρώπη θα φροντίσει, λέει ο Θοδωρίδης.
Έλα. Έλα, σοβαρευτείτε λίγο.
Όχι, τελειώσαμε, κύριε Προϊστάμενε.
Ναι, τελειώσαμε. Φιλιά πολλά, την αγάπη μας. Ένα μήνυμα ψάχνω να βρω τώρα που το είδα κάποια στιγμή για ένα φίλο που λέει.
Στείλ το σε μένα μετά.
Να το πούμε αύριο.
Ναι, γιατί αύριο δεν ξέρω.
Μεθαύριο, ναι, αλλά δεν θα με δω. Ναι. Που έλεγε στα γρήγορα, γρήγορα. Ναι. Να μάθουν οι παιδί του Παναθηναϊκού να κάνουν υπομονή. Η Άρσεναλ έχει να πάρει πρωτάθλημα 20 χρόνια. Ναι. Η Λίβερπουλ έκανε 30. Η Sporting Λισαβόνα 16. Και μπλα μπλα. Και στο φινάλε λέει. Α, μην διώχνανε, λέει, του Βαρδινογιάννηδε. Αυτοί βγήκαν στον δρόμο και του διώξανε για να δουν, λέει. Χαίρι στα πόδια. Εντάξει, οκ. Α μην κάνανε όλα αυτά που κάνανε και να μην γκρινιάζουν τώρα για αυτά που έχουν τραβήξει.
Θα κλείσω με το εξή. Πάλι με χρόνια με καιρού, πάλι δικά μα.
Θα γίνει και αυτό. Προχωράμε λοιπόν. Την αγάπη μα, φιλιά πολλά.
Γεια σα, κύριε Νίκο.
Γεια σα, γεια σα, γεια σα.
Era Sport 101,8.